Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qiziriq tumani sobiq hokimi Rustam Pardayev 4 jinoyatda ayblanib sudlanmoqda. O'zbekiston Afg'oniston bilan 1.2 milliard dollarlik shartnomalarni imzoladi. Rossiyaga parallel import ortidan O'zbekistondagi omborlar to'lib ketdi. Andrey Makarevich O'zbekistonda konsert tashkilotchilariga tahdid bo'layotganini iddao qildi. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Volnovaxada 9 kishini otib o'ldirganlikda gumonlangan rus harbiylari qo'lga olindi. Lionel Messi 8-chi marta oltin to'p sovrindori bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi ikki suhbatdoshimdan biri kutilmagan mehmon. Nafaqat siz tomoshabin uchun, balki o'zim uchun ham kutilmagan mehmon. Yo'q, albatta, men hozir studiyaga kirayotgan paytda paydo bo'lib qolgan mehmon emas. 2-3 kun bo'lib qoldi gaplashib olganimizga. Bugungi suhbatga aynan shu odamni chaqirish g'oyasi mendan chiqmaganini, g'oya mehmonning o'zidan chiqqanini aytmoqchiman. Suhbatdoshim ko'rib turganingiz suratdagi ikki erkakdan biri. Farg'ona viloyat, Uchko'prik tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlagan Dilshodbek Daliyev. Assalomu alaykum Dilshodbek.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Ko'rsatuvimizning yana bir mehmoni ruhshunos olim, pedagog va shoir Mahmudjon Yo'ldoshev. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum, yaxshilar.
Mahmud aka, mehmonimiz Dilshodbek Daliyev ham qarta o'ynab o'tirgani aytis etgan suratni tarmoqda ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi?
Ko'rdim.
Qachon ko'rdingiz?
Bundan oldin bir ko'rgan edim. Bevosita bir yoshlar o'ynab o'tirgan ekan deb uncha e'tibor bermagan edim. Siz aytgandan keyin qaytadan ko'rib chiqdim.
Qaytadan ko'rganingizda tushunganingizda kimlar ekanligini nimani o'yladingiz o'sha paytda? Boshida xo'p, birinchi marta ko'rganingizda hozir yoshlar ekan debsiz, xo'p, qo'ydingiz.
Ikkinchi marta ko'rganimda buni psixologiyada bir nuqtaga alohida nazar bilan qarash deydi, aksentuatsiya. Men o'yladimki, bu yoshlar nima uchun davlat korxonasida qarta o'ynayapti? Albatta, bu bevosita bizning faqatgina mana shu yoshlarga taalluqli emas, katta bir qatlamga taalluqli befarqlik, bedavo, betarafliklarning xalqimiz orasidagi ruhidagi bir qancha salbiy yo'nalishlar hali chiqmaganligini ko'rdim.
Salbiy yo'nalishlar hali chiqmaganligini?
Da.
Qanday chiqmaganligini?
Bilasizmi?
Yo'qolmaganini demoqchimisiz yoki?
Ha, yo'qolmaganligini.
Ha, shu haqda gaplashamiz. Dilshodbek. Surat tarmoqda tarqab ketgandan keyin bo'lib o'tgan gap so'zlarga batafsil to'xtalamiz. Keling, gapni bir boshdan boshlaylik. Qartani qachon va qayerda o'ynayotgan edilaringiz?
Sarvar aka, to'g'ri savol berdingiz. Hozir ijtimoiy tarmoqda o'sha xolislik haqida asosiy gapiramiz, lekin karta 26 avgust kuni 2023 yil shanba kuni bir MCJni ofisida o'ynalgan, lekin bu davlat xonasi emas, bu ofis bu.
Bu 26 avgustda. Yo'q, davlatniki ham ofis bo'lishi mumkin. Alohida bir tadbirkorni ishxonasi demoqchisiz-da endi?
Ha, shunaqa. Lekin bu hali bitta narsa, bu shaxsan meni ishxonam emas. Men ishlab turgan ishxonam emas bu. Endi ijtimoiy tarmoqda o'zining ishxonasida o'ynayapti degan har xil gaplar tarqaldi. Hali batafsil yana savollarga javob beraman, lekin bu ishxona emas.
Yo, suratga e'tibor bilan qaragan odam u yer qandaydir bir majlislar zalimikin degan xayolga borishi mumkin-da.
Chunki kichkina xona,
o'tirg'ichlar qo'yilgan.
Ha, ofis u, bino. Endi hozir ham ofisda ham majlislar zali bor, tadbirkorlar ham hammasida.
Domla, Mahmud aka, Dilshod aka savollaringiz bo'lsa, hozir berishingiz mumkin. Umuman suhbat davomida agar savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Dilshod aka rozi, sizning ham savollaringizga javob berishga agar bo'lsa, hozir tayyori bo'lsa bering. Bo'lmasa men o'zim savolimga o'tay.
Hozir men bitta savol beraman. Umuman O'zbekistonning eng men yaxshi ko'radigan tomoni Farg'ona vodiysi. Juda do'stlarim ko'p, yaqinda ham borib keldim. Borgan paytda aytaman, xuddi O'zbekistonga kelganday bo'ldim deyman. Ammo Toshkentning ko'chalariga chiqib juda xafagarchiligim oshadida. Hozir yaqindagina Farg'onada bo'lishimga qaramasdan Dilshodbekning oddiygina o'zbekcha idora degan so'zni bir necha marta ofis deb ishlatishining o'zi aytaylik bu bizning dardimizni kuchaytirsa kuchaytiradi pasaytiradi.
Yo, endi buni bu savoldan ko'ra mulohaza ekan, buni neologizm deb deyish bilan ko'nglimizga taskin beramiz.
Yo'q, shu bilan savol bermoqchi edim.
Bering.
Naqadar yoshlar orasida Dilshodbek, o'zingizning fikringizcha mana shu tashqi dunyoning yaltiroq tomoniga, uni ofisi va boshqa aytaylik har xil bizga kirib kelayotgan so'z va iboralar, mana bu reklama ko'rinishlaridagi sizning shaxsan munosabatingiz qanday?
Domla, to'g'ri, siz ham tanqidlaringiz to'g'ri. Biz endi to'g'risi zamonaviy yoshlarimiz, endi aybimiz ko'p kitob o'qimaganimiz uchun, haligi nima deydi, badiiy kitoblarni o'zi odatda ko'p o'qiymanku, lekin xalqqa haligi pocht jaydari tilda tushuntirishni lozim deb o'yladim. Ofis degan so'zni shu nuqtadan izladim, sababi ijtimoiy tarmoqda deyarli barcha o'sha ko'rgan nimalar nima deydi insonlar u o'ylashyapti, Dalib Dilshodni u ishxonasida o'ynalgan degan karta,
siz
idorasi degan shuni nuqtai nazardan ularga xalqimizga oddiy tilda tushunishligi uchun ofis deb aytdim, haligi nima deydi yetib olsin degan maqsadda aytdim.
Xo'p, nima Mahmud akadan yaxshi advokat chiqarkan mavzuni chalg'itib yubordi Mahmud aka. Keling yana o'sha paytga qaytaylik. Demak, qandaydir o'sha uchko'prikdagi bir Mahmud aka gap bo'lmasin, ofis demayman, birovni ishxonasini idorasida o'ynayotgan deyilar. Ish vaqtimidi o'sha payt yoki ishdan tashqari vaqtmidi?
Yo, 26-avgust bu kalendar kunini ham hozir agar ko'rsa, 26-avgust shanba kuniga to'g'ri kelgan o'sha kuni. Kechagidek esimda, biz sababi biz bir xodimni o'g'liga farzandlarga sunnat to'y qilib, bizga kollektiv qilib bir bayram qilib chaqirgan edi to'yxonada. O'sha to'ydan qaytishdagi holat bu. Men kecha kundagi bu holatni kecha kunda esimda, shu sababi bu rasm aynan kim tarafidan olingan, nima qilingan, o'sha kunda kimlar bor degan savolga haligi nima deydi, o'zimni yaqib o'zimni ko'rdim rasmda.
Tushundim. Demak, shanba kuni ishdan keyin va bir xususiy ishxonani idorasida o'ynalgan. Qanday qilib chiqib ketdi bu surat tarmoqqa? Yo, o'zingiz chiqardingiz.
Uni to'g'risi ayo, Sarvaraga endi buni ko'rgan bo'lsangiz ijtimoiy tarmoqda aynan kim olganligini men o'zim shaxsan bilaman, lekin buni ommaga atayin oshkor qilmayapman. U sabab undan qo'rqqanimdan yoki unga haligi nima deydi jim ketadigan birinchidan inson emasman. Prosta o'zi o'tganini o'zi bilsin, xudo bilyapti u bolani o'tganidan. Sababi buni nima maqsadda olingan, men o'zidan so'rab ko'rdim. Men qisqacha aytib qo'yaylik, kimligini aytmayman, lekin o'zidan so'radim. Nimaga endi telefonida bundan boshqa rasmlarim ham bor-da, yetta to'yxonada haligi qo'pol qilib aytganda o'tirganimizda aroq ichganimiz bor, masalan, pivo ichgan, pivani oldida rasmga olgan. Xullas, qayta bir tadbirlarda qatnashgan bo'lsam, ko'proq bir 5-6 ta surat chiqdi telefonidan. Nimaga olgansan bu rasmni deb o'zidan so'raganimda, men mast edim.
Xullas, urfatlaringizdanmi, jo'ralaringizdanmi, do'stlaringizdanmi u kishi?
Hamkasblarimdan, ochig'ini aytib qo'ya qolay, hamkasblardan biri.
Tushundim, bo'ldi, bo'ldi. Ortiqcha tafsilotni hojati ham yo'q. Mahmud aka, Dilshodbek Daliyev va u bilan birga qimor o'ynaganlar. Qimor edi-da, endi pul turgani uchun qimor deyishga majburman. To'g'rimi, Dilshod?
To'g'ri.
Endi uni jazolanish kerakmi, yo'qmi?
Nima qilish kerak?
Mahmud akadan so'rayapman. Siz jazolanishingiz kerakmi, yo'qmi?
Umuman olganda jinoiy kodeksda mana bu har xil pulga o'ynashlar bu ma'lum ma'noda jazolanadi, ammo bu yerda bir marta qandaydir bir o'rtoqlar o'tirib o'ynagan, bu rasmiy hujjatlashtirilmagan degan tomonlarni olib kelsangiz, buni aytaylik bir ko'rmaganga solib o'tib ketish mumkin. Ammo yoshlar orasidagi bu voqeaning bitta emasligini oladigan bo'lsak va bu voqea eskilik va yangilik degan taqdirda ham ko'p uchrab turadigan narsa deb ayta olaman. Va bu yoshlarimizning orasidagi ma'lum salbiy ko'nikmalardan bittasi.
Xo'p, Dilshod bey, sizlarning suratingiz tarmoqda dastlab qaysi kuni paydo bo'ldi? Birinchi marta.
Sarvar aka, dastlab rasm 24 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqda paydo bo'ldi. Lekin meni qo'limda bu surat 22 oktyabr sanasi yetib kelgan edi. Qo'limga bu surat tashlab berishdi menga. Mana shu rasming bor ekan deb. O'sha Facebook ijtimoiy tarmog'idagi Yo'lchiboy Ismoilov degan faol buni Facebook sahifasiga joyladi. O'sha joylamasdan 2 kun avval shu Yo'lchiboy Ismoilov bu rasmni birov orqali menga yetkazgandi, bir tanishim orqali menga yetkazdirgandi. Rasmni ko'rdim, ko'zim Yo'lchaga Ismoilov bilan gaplashdim. Kelgan buni men o'zimni boshqarmamga kelgan.
Unga keyingi qadamlaringizni alohida gaplashamiz. Demak, 24 oktyabr kuni surat tarmoqda paydo bo'ldi va o'sha kuni, seshanba kuni, Uchko'prik tuman hokimligi axborot xizmati ega kesimi yo'q bir bayonot e'lon qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda Uchko'prik tumanidagi davlat tashkilotlarining rahbar xodimlari ekani aytilayotgan bir guruh shaxslar haqida turli ma'lumotlar tarqatilmoqda. O'rganish natijalari yuzasidan qo'shimcha ma'lumot beriladi.
Sal qisqartirib oldik bayonotni. Tushirib qoldirilgan abzasdagi asosiy so'z o'rganilyapti degan so'z. Keyin qo'shimcha ma'lumot berilmadi. Domla, bunday axborot xizmatlarini bunday ega kesimi yo'q ma'lumot berishini qanday tushunish mumkin, ha? Hech narsa aytilmagan. Ijtimoiy tarmoqda hokimiyatni amaldorlarga nisbatan bunday gaplar aytilyapti. Uni o'qigan odam tushunmaydi nimaligini.
Bu bilasizmi, hozirgi jurnalistikaning tili emas. Jurnalistlar har holda savodli bo'lib qolishdi. Bu o'sha davlat tashkilotining o'zlarining ehtiyotini qilib, o'zlariga gap tegmasligi uchun oldini olib, go'yoki aybdorlar boshqa, biz emasmiz demoqchi bo'lgan so'zlari.
Ha, indamading, indamay qo'yish mumkin emas. Tepadan talab qilishadi, nimaga munosabat bildirmading? Butun tafsilotlarni ochiqlashga yana yurak betlamaydi yoki boshqami sababi? Dilshod, siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Yo, domla, men bu aynan shu aynan Uchko'prik tumani matbuot xizmatiga e'tirozim yo'q. Menda bitta narsa bor, bitta haqiqatdan ham Sarvar aka, o'sha matbuotda o'sha kotibi yozgan, Uchko'prik tuman hokimligi narsa to'g'ri yozgan. Faqat endigi qo'shimchalarini mana endi beradi, sababi o'sha paytda ichki ishlar tuman ichki ishlar hozir hamma savolga javob bermoqchi edim. Mana endi
hozir hamma savolga. Tushundim.
O'sha kunda o'zida yo'q, biz tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganmiz. Holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilgan. Ichki ishlar bilan 26 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Uchko'prik tumanida sud ochiq sud binosida biz kerakli jazomizni oldik.
Xo'p. 20 o'sha kuni, o'sha kuni, o'sha sudga borganingizcha, 25-oktyabrda Dushanbe siz o'zingiz post qo'ydingiz.
Hamma joyda ishdan olindi, balo bo'ldi, battar bo'ldi deb yozyapti. Men rasm internetga chiqmasdan bir kun avval ishdan o'zim ketganman. Bu rasmni menga tashlab berishgandi 3-4 kun avval. Demoqchi bo'lganim, menda oriyat, or-nomus degan narsalar bor. O'zim ketganman, o'zim. Ichki ishlar xodimlari kerakli materialni tayyorlab qo'yishdi. Xijolat bo'layotganlar xijolat chekmanglar. Sud oldida ham aybimga yarasha jazo olaman.
Siz bu postni qo'ygan kuni 25-oktyabrda Daryo uz sayti Uchko'prikda qarta o'ynagan davlat xizmatchilari ishdan olindi deb xabar qildi. Biroq bu xabar hokimlikning rasmiy bayonotiga emas, balki nashrning hokimlikdagi bir manbasiga tayanib berildi. Mana o'sha xabar. Dushanbek, siz ishdan olindingizmi yo o'z xohishingiz bilan ketdingizmi?
Mana Sarvar aka o'zingizdan aytyapsiz, ijtimoiy tarmoqda rasm 24-oktyabr sanasida tarqaldi.
Xo'p.
Men 23-oktyabr sanasida rasman bir kun avval o'z xohishimga ko'ra ishdan ketganman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bu buyruqlarim, men buyrug'imni ham xalqdan olaman deydi. Bemalol ko'rsatishim mumkin. Bu hech qanaqa ssenariy bo'lgani yo'q, oldindan kelishilgan narsa bo'lgani yo'q.
Yo, Daryo ishdan olindi deyapti-yu. Ishdan olindi deyapti, to'g'ri.
Mana mashhur matbuotimizni shunaqa nimasiga men besh ketmadim. Ular meni postimdagi qonun oldida javob beraman degan kontekstda qo'yib, Kunuzam, Daryo o'zlarim chiqarishdi, lekin biror bir jurnalist yoki biror bir rasmiy nashr men bilan bog'lanmadi. Aslida tafsilotlarni so'rash kerak edi jurnalist sifatida. Men bilan bog'lanmadi va men shuning uchun ham Sarvar aka sizga o'zim taklifim bilan chiqdim. Men o'sha kungi holatlar bo'yicha mana endi ommani oldida hisobot berishga tayyorman.
Demak, o'zingiz iste'fo berdingiz, o'zingiz ariza yozib ishdan ketdingiz, ha?
O'zim ketdim.
Xo'p. Mahmud aka, Dilshod Daliyev ishdan mana ketdim deyapti. Matbuot yozdi, olindi deyapti. To'g'ri chora deb hisoblaysizmi shuni? Birinchidan, agar Dilshod Daliyevni o'zi o'z xohishi bilan shu surat chiqqandan keyin ishdan ketishi yoki ikkinchi variant ishdan olinishi. Ikkalasida ham ketdi.
Bu yerda ikkita tomonga buradigan qilib hozirgina bergan o'zingizning intervyu emas, hokimiyatning xabarini aytdingiz-ku o'zingiz, ega kesimi yo'q deb. Ana o'sha ega kesimi yo'q xabarni qaysi tomonga bursa ham mumkin qilib bergan ular o'sha xabarni. Lekin mana Dilshodbekning bu xabar tarqalgandan keyin men arza berib chiqib ketdim deyishi, bu o'sha ishdan boshqa davlatlardagidek aytaylik vijdonli insonning iste'fo berib chiqib ketishi yaxshi holat. Bu o'sha vodiyning ajoyib bir yaxshi yigitining qilgan ishi. Ammo hokimiyatning o'sha aytaylik oldin ega kesimsiz xabar berib, bu kishi bu ish matbuotda tarqalib ketgandan keyin o'zlarining foydasiga burmoqchi bo'lgan holatlar, ana endi bu aytaylik o'sha betaraflik va loqaydlikning xohlagan tomonga burilish varianti.
Xo'p, Dushanbek, 27-oktyabr kuni siz bilan muloqotimiz chog'ida sudlanganingiz, jarimaga tortilganingiz haqida xabar qilgan edingiz, aytgan edingiz. Suhbatimiz davomida ham boyaroq gapni boshladingiz, men keyin alohida gaplashamiz dedim-da, uzib qo'ydim gapingizni. Mana endi o'sha gapga keldik. Qaysi kodeksning qaysi moddasi bo'yicha sudlandingiz va aybdor topildingiz?
Shu jinoyat kodeksining 191 moddasi bor ekan. Men Ma'muriy kodeks deganim, jinoyat kodeksi shu Ma'muriy kodeksdir. Menimcha 191 adashmasam endi moddasi esimda qolmadi. To'g'risi endi o'zi hali nima deydi, ijtimoiy tarmoqdagi mavzular yetib turgandi. Kirdik, sud bo'ldi. O'sha sud ko'rib chiqdi sudni. Bizga o'sha ichki ishlar materiali o'zi aytdi, dastlabki surishtiruvda ham aniq bo'lgan edi. Sababi o'sha hech kim masalan shaxsan men ham yoki shu onamdagi sheriklarim ham o'zini oqlamadi. Nima deydi? Oqlash uringanish holatlari ham bo'lmadi. Lekin bitta nimasi bor, men o'zi haqiqatan ham aybdor edim, lekin bitta menda vijdonim qiynalib turgan narsa, men buni sudda ham aytdim. Haligi yonimda turgan moliya boshlig'i o'sha pul yig'ishtirib turgan holatdagina hamma endi byudjet pulini tikib yuboryapti deb o'yladi. Sarvar aka aslida haqiqatan ham o'shagi moliyani boshlig'i bu yerda qumor o'ynamanglar deb endi kelib o'tirgan paytida kirib qolgan holatdagi rasmga olingan ekanda endi u.
Yo'q, mayli, men tushunmoqchi bo'lganim. Siz nima uchun sudlandingiz? Karta o'ynaganingiz uchunmi? Kartani kartada pul tikib o'ynaganingiz uchunmi yoki qandaydir ishxonada o'ynaganingiz uchunmi? Tushunmadim.
Kartada o'ynaganimiz uchun hammamiz ma'muriy javobgarlikka tortildik. Eng kam ish haqini nima deydi? Bazaviy hisoblash miqdorini 3 barobar miqdorida bizga jarima jazosi tayinlandi.
Moddasi esingizda yo'q, ha?
Ya, moddasi esimda yo'q, to'g'risi.
Karta o'ynash mumkin emas ekanmi?
Ya, qimor o'ynash taqiqlanadi, uni hammamiz bilamiz-ku.
Ha, qimor o'ynash mumkin emas.
Yo'q, bu yerda Sarvarjon, bilasizmi?
Ha, nima gap? Nima bo'lgan bu yerda, ha?
Ma'muriy kodeksda kartani o'ynash mumkin, ammo kartani pulga o'ynash mumkin emas. Ya'ni qimorga kiradi, azartli o'yinga. Pulga o'ynaganligi uchun bular jazolangan. Oddiygina aytaylik, boshqa kartaning boshqa o'yinlari ko'p-ku. Ularni o'ynab o'tirish mumkin. O'rtada pul ko'ringanligi uchun ular jazoga tortilgan. Kartani pulga, ya'ni azob.
Qimor bo'lgani uchun jazoga tortilgan. Jazo qanday bo'ldi deb chat?
Uch barobar miqdorida. Endi 980 mingmi shunaqa hozir kunda shu.
To'ladingizmi pulni? Jarimani?
Xudo xolasa dushanba ertaga chiqib to'layman. Sababi Sarvar aka to'g'risi haligi hol ahvol so'raydigan bir odamlarim ko'payib ketdi. Har kuni uyimda mehmon uzilmayapti. Shuning uchun vaqt bo'lmayapti.
Nima deb hol so'rab kelishyaptimi?
Endi Sarvar aka men rosa xursand bo'ldim. Haligi ishdan ketgandan keyin bilasan degan odamning qadrini. Men haligi nima deydi, o'zimni maqtash uchun aytmayapman bu gaplarni. Uyimdan qarindosh urug'larim emas. Yetti yot begonalar, umuman men o'sha ish faoliyatimda 2 yil ishlagan bo'lsam,
o'zi o'zbekka bahona topilmay turadi shunaqa. Mahmud aka, jazoni qanday baholaysiz? To'g'ri jazolandimi? O'sha 3 barobar dedingiz-a? Dishat? 3 barobar, ha.
Da, bu yerda gap bo'lishi emas, lekin aytaylik o'zingiz aytgandek boyagi advokat masalasi, bularning o'ynagan o'ynamaganligi va boshqa tomonlarini surib tortishish mumkin edi, lekin bularning o'zlari ha o'ynadik debdi, qimor o'ynash, azartli o'yin o'ynash mumkin emasligi, buning ustiga aytaylik o'sha ma'muriy idora binosi bo'lganligi uchun bu to'g'ri jazo to'g'ri qabul qilingan.
Dilshod o'zingizchi, rozimisiz?
Men 2000% roziman.
Xo'p, domla.
To'g'ri.
Domla, kecha sizni bugungi suhbatga chaqirayotib mavzuni Dilshodbek Daliyev bilan bog'liq voqeani muhokama qilishimizni aytsam, muhokamaga arzimaydi dedingiz. Nima uchun arzimaydi?
Bilasizmi, ma'lum ma'noda olganda ish joyida yoki boshqa joylarda karta o'ynab o'tirish kartaning aytaylik bu azartli qimor tusiga o'tishlari bu oddiy holat. Buni e'tiroz qilmaydigan holat. Lekin bizning hozirgi sharoitda men kuzatgan xalqimiz orasidagi mana bu o'zi bo'larchilik sekin-sekin ancha avz olishi menda xavf tug'diradi. Sababi
shuning uchun gaplashish kerak emasmi bu haqda?
Bu haqda gaplashish mumkin, lekin bu yerda bilasizmi, agar bir nechta shunaqangi va karta va boshqa voqealarni birga qo'shib muhokama qilganingizda yaxshi bo'lar edi.
Hozir qo'shamiz.
Bitta voqeada oz bo'lib qolishi mumkin.
Hozir qo'shamiz, ana o'sha boshqa voqealarni ham qo'shamiz. Avvaliga to'g'risi, domla. Avvaliga to'g'risi, men ham hayron bo'ldim. Dilshodbekdan birinchi bu taklif chiqqanda Dilshodbekni o'ziga aytdim. nimani gaplashaman siz bilan dedim. Ha, yaxshi o'ynadingizmi? Yutdingizmi? Yutkizdingizmi deb so'raymanmi? Ya qo'ying-a. Ozod Nazarov boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Dedim-da, keyin yana o'zim chiqdim. Keyin o'ylab qarasam, gapiradigan gap ko'p ekan. Dilshodbek.
Ko'p.
Dilshodbek, hokimlikda odob axloq komissiyasi degan komissiya bormi, yo'qmi?
Odob axloq komissiyasi bor.
Nima ish qiladi u?
Yo, men ishim tushmagan, to'g'risi.
Siz ishingiz tushgani yo'q. Shu yo'q, boshqalarning ishi tushgandan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Yo, tumanda nima deydi, bunaqa holatlar endi Chukobek tumanida endi to'g'risi davlat rahbar davlat nima deyman, davlat amaldorlari o'rtasida birinchi marta bo'ldi-da, endi avval menimcha bo'lmagan shikli, ishim tushmagan ekan to'g'risi.
Siz ham davlat fuqarolik xizmatchisimisiz?
Albatta.
Bas shunday ekan, surat chiqqandan keyin bu voqeani o'sha komissiya ko'rib chiqmadimi?
Yo, ko'rib chiqmadi, sababi endi ko'rib chiqishi lozim deb topmadi ham shikli, sababi men o'sha nima deydi, ijtimoiy tarmoqqa chiqqanda o'sha ishsiz fuqaroga aylanib qoluvdim-da, endi davlat aliga xizmatchisi bas edim, to'g'risi. Shuning uchun ham ko'rib chiqmadi shikli menimcha.
O'shunda komissiya borligini bilasiz, a?
Lekin bor, aniq bilaman, bor.
Yoki men savol berganimdan keyin endi Sarvar aka so'rayapti, bo'lsa kerak deb javob
to'g'ri. Aniq bor, uni tarkibini taxminan ham bilaman, buni ichida deputatlar ham bor, to'g'risi. Bor.
Komissiya raisi kim?
Menimcha hokim.
Hokim, xo'p. Dilshodbek Daliyev bilan bog'liq voqea muhim bir hujjatni yodga solib qo'yish uchun juda yaxshi bahona, aziz tomoshabin. 2022 yil 14 oktyabrda Vazirlar Mahkamasi bir qaror qabul qilgan. Aytayotganim qarordan maqsad uning nomidan aniq ko'rinadi. Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Aynan shu qaror bilan davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalari hamda odob-axloq komissiyasi to'g'risidagi namunaviy nizom tasdiqlangan. Mahmud aka, davlat xizmatchisining odob-axloq qoidalari degan hujjatning mavjud bo'lishining o'zida qandaydir g'alatilik yo'q emasmi?
Yo'q, bu odatda bo'ladi. Ilgarilari buni o'sha sovet davrini oladigan bo'lsangiz, har xil partiya komissiyalari va ayniqsa kasaba uyushma komissiyalari bo'lardi tashkilotlarda. Bular ma'lum ma'noda o'sha salgina qoidani buzgan kishilarni, xodimlarni to'g'ri yo'lga, tartibga chaqirib turadigan shunday komissiyalar bo'ladi. Hozir o'zimizda ham borligi bu aniq.
Ha, demak, normal hujjat, Dilshodbek.
Normal hujjat, normal.
Dilshodbek, hukumatning 22 yil 14 oktyabrdagi qarori bu masaladagi birinchi hujjat emas. Bu qarorgacha ham shunga o'xshash hujjatlar bo'lgan. Bundan oldingi qarorni bu qaror bekor qilgan va hozir ana shu men aytayotgan o'tgan yilgi qaror o'z kuchida. Bu so'nggi qaror. Qaror bilan tasdiqlangan davlat fuqarolik xizmatchilari odob-axloqining namunaviy qoidalarining 4-bobida davlat xizmatchisining xizmatdan tashqari odob-axloq qoidalari ham belgilab qo'yilgan.
Davlat xizmatchilari ishdan bo'sh vaqtlarida umumqabul qilingan axloq normalariga rioya qilishlari va ularga zid bo'lgan xulq-atvor va xatti-harakatlardan o'zlarini tiyishlari shart.
Yana bir necha punktlari bor, endi hammasini keltiradigan bo'lsak vaqt cho'zilib ketadi. Dilshodjon, shunday me'yorlar borligini, odob-axloq komissiyasi borligini biladim deb bilaman dedingiz. Shunday me'yorlar borligini xodimlar biladimi? Sizgina emas, boshqa davlat xizmatchilari ham.
Boshqa tashkilot xodimlari ham biladi, sababi davlat fuqarolik xizmati to'g'risida qonun ham qabul qilindi. Qonunlar, qonuncha qonunda mazmun mohiyatini hokimliklarda, har bir tashkilotlarda, hali Argos deymiz, haqida, o'sha Argos degan tashkilot vakillari kelib, rayonma-rayon, tumanma, mahallama, nima deydi, idorama-idora, tashkilotma-tashkilot kelib erinmasdan va o'tgan yili shu chiqqan zahoti kelib o'qitishgan.
Mahmud aka,
hamma davlat xizmatchisi biladi.
Demak, hamma biladi.
Masalan,
hamma biladi.
Ha, biladi. Argos kelib o'qitgan, men shaxsan o'zim ham qatnashganman, netolda o'zim hamma xodimlar ham qatnashgan. Barcha xodim tashkilot rahbarlaridan tortib, oddiy o'sha davlat xizmatchilari ham hokimiyatda qatnashgan, bir marta bo'lmagan, bir necha marotaba deyarli bo'lgan. Biladi, to'g'ri.
Demak, davlat xizmatchisi, davlat amaldori nafaqat ish joyida, balki boyagina keltirganimiz parchada ishdan tashqari paytda ham o'zi ana o'sha odob normalariga rioya qilish kerak degan talab bor. Va buni bilishadi. Xo'p.
Shaxsan o'zim ham bilardim.
O'zingiz ham bilardingiz, xo'p. Mahmud aka, davlat xizmatchisining odob axloq qoidalari har doim bo'lgan, deyapsiz, mana boyaroq aytdingiz, hatto sovet davrida ham bo'lgan. Biroq bu qoidalarga har doim ham, aniqrog'i deyarli hech qachon rioya qilinmaydi. Dilshodbek Daliyevning jazolanganini bir istisno sifatida baholash mumkin, domla. Agar internetda so'kdi, haqorat qildi, urdi degan kalit so'zlar bilan qidiruv bersangiz, o'nlab audio va video materiallar kelib chiqib keladi. Matnlar ulardan ham ko'p. Mana bir ikkitasi. Andijon viloyat hokimi sog'liqni saqlash rahbarini iflos, hayvon, hezalak deb so'kdi deyilgan sallaqa ostida berilgan video.
Menga nima aql deyapsiz, marrasi latta.
Yana bir so'kong'ich rahbar, yangi ariq hokimi fermerlarni onasi-yu qizidan so'kdi degan sarlavha ostida berilgan video. Guvohlar, Buxoro hokimi madrasa direktorini onasidan so'kdi, ustalarni urib soqolini oldirdi degan sarlavha ostidagi video. Bunday videolar tez-tez chiqib turadi. Mana o'tgan haftada Yakkabog' tuman hokimi fermerlarni qo'rqitayotgani, davlat xavfsizlik xizmati bilan qo'rqitayotgani, ularni haqorat qilayotganiga oid video chiqib ketdi. Hatto hukumat a'zolari ham bundan mustasno emas. Masalan, men Shuhrat G'aniyev bilan bog'liq masalani, voqeani, o'sha toshloqliklarni haromi deb so'kkanini yodingizga solgim keladi hozir. Plus 21 degan cheklovsiz namoyish qilib bo'lmaydigan videoni ham hamma video ham hammani esida. Nimani aytayotganimni hamma tushunib bo'ldi. Biroq bunday vaziyatlarda odob axloq komissiyalarining ko'zi ko'r, qulog'i kar bo'lib qoladi. Buning boisi nimada deb o'ylaysiz, Mahmud aka?
Bilasizmi, bu narsalar hozirgina aytganingizdek axloq komissiyalarining nazariga tushmasligi ma'lum ma'noda bizning davlatimizda oxirgi yillar, ko'p yillardan buyog'iga ahvol aytaylik ijobiy tomonga emas, ya'ni qonun qoidalarini qo'llash bo'yicha salbiy tomonga juda ko'p ketganligimizdan bo'ldi. Va o'zimizning davlat apparatidagi xodimlarimizning ma'lum ma'noda o'sha egiluvchanligi menimcha sabab bo'ldi. Ya'ni bular oddiy hol, mana hozir Dilshodbekning qilgan ishi, o'zi istofa berganligi, bu yoshlarimizning vijdonan uyg'onib kelayotganligidan juda katta yaxshi xabar. Ammo shu bilan bir qatorda davlat tashkilotlari va ularning rahbarlari yo'l qo'ygan xatolarni siz aytgandek bironta aytaylik axloq komissiyasi to'g'ri ko'rib chiqmaganligi va ularga aytaylik jazo choralari qo'llanmaganligi. Nahotki mana birgina qarta o'ylab turganini darrovgina hamma ko'radi-yu, hamma aytaylik hatto sudgacha jazo choralarini qo'llash sud o'tishi ko'rib turibmiz. Ammo o'sha onasidan, xolasidan va boshqalardan so'kkan odamlar jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak emasmidi degan savol qo'yasiz.
Ha, shu savol, shu savol ko'ndaling turibdi. O'zi men bergan savol xuddi shunday, ha.
Bu yerda o'sha davlatimiz tizimidagi ma'lum ma'noda o'zimizning xalqimizning o'zimiz aytaylik xalqimiz orasidagi kattalarga pastdan yuqoriga qarash, kattalarning esa yuqoridan pastga qarash vaziyati juda o'sib ketmoqda. Eski vaqtni eski salaman sizga. Sovet davrini odamlar ayniqsa yuqori avlod ko'p eslaydi. Bizda tartib yaxshi edi deb turib. Nima uchun? Xalqning psixologiyasida Moskva tomonidan qo'rqish va Moskva tomonidan kattalar bo'lsa ham ishdan olinishi ma'lum ma'noda shikoyat Moskvaga yetib borsa, u muqarrar holat edi. Hozir juda yuqoriga yetib borgan taqdirda ham mana bu muqarrar holatga aylanmay qolganligi uchun yuqori pog'onadagilarning o'sha axloqiy buzuq so'zlar bilan va axloqiy buzuq harakatlari bilan qilgan ishlarini hech kim ko'rmayotgani bu davlatimizning kelgusida sog'lomlashish yo'nalishida juda qiyin ahvolda ekanligini aytib o'tsa bo'ladi.
Dushabek, siz nima deb o'ylaysiz? Mana qarang, yashin tezligida surat chiqishi bilanoq 2 sutkaga yetib yetmasdan ham IIBga olib borib tushdi, do'qillatib qog'oz to'ldirishida bir pastda sudga oshirishdi. Sud ham yashin tezligida sizni sudlab 3 baravar nima bazaviy hisoblash miqdorini 3 baravari miqdorda sizni jarimaga tortib yubordi va siz shunga rozi bo'lib o'tiribsiz. Ayni paytda mana
Sayvar aka, bitta narsa, meni yashin tezligida chaqirtirib shumadingiz 9 kishilar binosiga. Mana men o'zim bitta narsa, men o'zim ichki ishlarga o'zim bordim, to'g'risi. Men o'zim bordim. Mana ijtimoiy tarmoq tarqab ketdi dedim. Chunki ularga hamma sohaga bo'lgani kabi ularga ham tashlab berilgan. Ichki ishlar xodimlari nima qilar ekan degan savol ham ayrim kommentariyalarda yozyapti. Qani bularga nima jazo bormagan, bular suvdan qurishib ketadi, balo bo'ladi, yana quruq chiqib ketadi, yana jazosiz qoladi deb yozdi. Shu kommentariyani borib ichki ishlar bo'limiga bordim. Menga aytishdi, Dilshodjon dedi. Hali shoshganimiz yo'q, advokat oling deyishdi. Qani bitta siz oldingiz mana, yo'q, qo'limda karta ham yo'q, oldimda pul nimaga pul turibdi, lekin kartani ushlaganim ham yo'q. Rasmda sigara chekib o'tiribman xolos. To'g'risida? Advokat oling. Ay, yoningizda guvohliklar sizga ko'rsatma bermasa, jazoingizni nima? Yo'q dedim. Men shu yerda bo'lganman. Advokat ham olmayman, aybimga qaror o'tiribman dedim. Bo'ldi. Sudni bugun qilinglar dedim, iltimos qildim. 24-oktyabr kuni bugun sud qilinglar meni. Bugun bu temani yopib kim kelyapti? Mana shu sudni hukmini va qarorini qo'yasiz. Hali ijtimoiy tarmoqlarga mana raddiyani beramiz. Shu yopiq qozonni, haligi nimada ochilgan qozonni mana bu faktlari bilan qilib bekitinglar, beringlar deb o'zim kirdim. Lekin to'g'risi sud 2 kundan keyin bo'ldi.
Keyin nima? Sudyalar vaqti bo'lmasa ham sizni hayin Dilshodbek so'rayapti deb sudlab qo'ydim.
2 kundan keyin o'sha Sarvar aka 2 kundan oradan 2 kun o'tib, o'sha ichki ishlardagi holatda tugandan keyin 2 kun o'tgandan keyin Dilshodjon endi sudlarda ham har kungi ma'muriy ishlar bo'lishi ko'radigan kunlari bo'lar ekan. Bir haftada 2 martami ko'rar ekan. Seshanba, adashmasam payshanba kunlari ko'rar ekan, shunaqa kunlar ekanda xullas. Uni kuni bor ekan. Boshqa kunlari jinoyat ishlari bo'yicha sudlarni ko'rar ekan. Ma'muriy ishlarda ham har kuni ko'rarmas ekan sudlar ham. Keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin o'sha ma'muriy ish ko'riladigan kuni sud binosiga bordik. Taxminan meni uyimga hech kim kelmadi ham. Telefon qilishdi. Vaqtingiz bormi dedi. Bor dedim. Keling bo'lmasa dedi. Bordim. Sud bo'ldi. Jazoimiz olib chiqib keldik.
Xo'p, siz jazolandingiz. Endi u o'sha jazoigacha qanday yetganini
demoqchi bo'lganim, men o'zim kirganman. Mana avval
uni tushundik.
O'zim ko'rdim. O'zim chiqdim. Sababi ertaga men bilaman tumanli IIB boshliqlariga yoki ichki ishlar xodimlariga viloyatga nimaga men qumor o'ynaganlarga jazo qo'llamading deb turib, men aniq bilaman ularga ham bosim bo'ladi. Shu bosimni o'zim his qilib turib, meni jazolanglar, aybdor menman dedim. Qumorda ham pulni yutib olganman, to'g'risi.
Savol shunday edi, qarang. Savol shunday edi. Nima uchun siz qilgan aybingizni tan olib, jazoni olishga tayyor bo'lib, hatto ana o'sha jazoni tezlashi uchun harakat qilayotgan bir paytda qo'l ostidagilarni onasidan, qizidan so'kadigan yoki umuman bir uyat ishlar qilayotgani videolari chiqib ketayotgan hokimlar sizday tutmayapti o'zini degan savol.
Sag'lar aka, men o'zim
davlat odob axloq komissiyalari nega ularga indamaydi degan savol.
Shundan ikkita masala bor. Men endi sizga ochiqni aytay, Sag'lar aka, men o'zim o'sha bandlikka ko'maklashish bo'limi avval vazirlik paytida rahbari ham bo'lib ishlaganman. O'zim ham vaqti kelsa xodimlarimni to'g'ri ko'ta haligi ijtimoiy tarmoqqa bo'lar chiqmagan-ku. Men ham o'sha shaxsiyatga tegib so'kkan kunlarim bo'lgan. Sababi endi bitta narsa, hamma ham o'zini funksiyasini vijdonan bajarmaydi-da, to'g'risi. Haligi robotga o'xshab qolgan kadrlarimiz ham bor. O'sha hokimlar ham masalan bekordan bekor so'kmaydi-da, endi to'g'risi haligi. Nima deydi? Endi ular bitta-ikkitasini olib chiqarib yuboryapti. Men o'zim ham vaqti kelganda so'kkanman, shaxsiyatiga tekkanman. To'g'risi, ayrim xodimlarimni. Lekin ular ijtimoiy tarmoqqa chiqarmagan. Mana endi chiqarib yuborishmasa, demoqchi bo'lganim,
odamni yo'q, demoqchi bo'lganingiz hokimlar to'g'ri qilyapti. So'kadi-da.
To'g'ri qilyapti demoqchimasman. Ularni shunaqa dishga qilishga majburlashyapti-da, keyin o'sha o'zi qilmaydi funksional vazifasini. Masalan, mana hozir eng bitta narsani aytay, mana kecha ijtimoiy tarmoqda 2 kun bo'ldi, bu mavzuga taalluqli narsa emas. Paxta bilan to'ldi O'zbekistonda. Paxta bilan to'lgan bo'lsa ham, nega dalalarda paxta birinchi terim turibdi deb kecha bugun ijtimoiy tarmoqda paxtaning rasmini birinchi terim turganini bitta kimdir Samarqandda Payariq tumanidagi nimani qo'ydi, ijtimoiy tarmoqqa qo'ydi. Paxta to'ldi, paxta to'lgan to'lmagani bizga qiziqtirmaydi. Mana odamlar darrov yog' oshib ketsa, paxta nima deydi, kunjara oshib ketsa, shulxo oshib ketsa, dod-duoyda internetga chiqyapti. O'sha paxtadan olinadi paxta yog'i, balobatlar ham shu paxtaga xomashyoga bog'liq. Tannaqni oshib ketmasligi jihatidan ham o'sha paxtani biz terib yuborishimiz kerak. Lekin o'sha hokimlar klasterga borib yo fermerga borib paxtangni terib olgin desa, shantaj qilib hokimni internetga chiqarib yuboryapti.
Yo'q, bu yerda problema ana o'sha qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini tashkil qilish bilan bog'liq muammolar ekanligini birov o'ylamaydi-da. Yana ana o'sha domla aytganday, o'sha bilmayman, o'sha sovet davridagi yondashuvda hanuz ana o'shanday yondashuv qolyapti. Endi men boyadan beri bergan savollarni mengina emas, masalan, savollar Rasul Kusherbayevni ham, sobiq deputat Rasul Kusherbayevni ham qiziqtirayotgan ekan, kuni kecha bildirgan fikridan bir parchani keltirishni o'rinli deb bilyapman.
Davlat idoralari huzuridagi odob axloq komissiyalarining ishlayotgani yaxshi albatta, biroq bunday komissiyalar barcha darajadagi rahbarlar uchun ham ishlasa tenglik nuqtai nazaridan adolatdan bo'lardi. Masalan, negadir bu komissiyalar og'zi shaloq, so'kong'ich, tarbiyasiz hokimlar va vazirlarga kelganda ishlamayapti. Yo bu komissiyalar tumanlardagi kichik amaldorlarga kelganda ishlaydimi?
Rasul Kusherbayevning fikriydi. Dilshodbek, mana surat chiqib ketgandan so'ng ishdan bo'shatildingiz, boz ustiga sudlanib jarimaga tortildingiz. Bu yog'i nima ish qilmoqchisiz
endi? Endi Sarvar aka, qo'limda diplomim bor. Nima deydi, aqlim bor, bilimim bor. Mana hozir shaffoflik tizimi yaratilgan. Inshaalloh yana qanaqadir bir vakant joylar Argosga qo'yilsa, lekin zo'r yutadi deydi. O'zimga ishonaman men, bilimimga ishonaman, aqlimga ishonaman, tanish bilishimga ishonmayman. Men tanish bilishim faqat Xudo, meni o'zimda nima deydi, aqlim va qo'limda diplomim bor. Men ishni hali o'ylab ko'rganim yo'q. To'g'risi asablarga biroz dam bergan payt keldi. Xolos Allohdan, Xudo xolasa endi hali nima deydi, kuyunganim ham yo'q, yo'qotilgan bir keldi, bir bu mansab bilan tobut egasi bo'lmaydi deydi. O't shunaqa narsa. Men achinmay afsuslanmadim. Lekin bitta narsadan juda ham xursand bo'ldim. Sarvar aka, men ochig'ini aytay, atrofimda amaldan ketgandan keyin ko'rasan ekan kimligingni. Haqiqatan ham yaxshi odamlar ko'paygan. Juda ko'pchilik keldi. Biz bitta narsa endi bu men unga yordam qilganim uchun keldimi, yordam qilmadim. Men to'g'risi shunaqa odam bo'lganman. Qo'limdan kelgancha shu uch ko'pida farzandi bo'lganim uchun gadoga ham, shohga ham teng turib, lekin dedi, yurakdan yordam berganman, haqiqatan ishlaganman, to'g'risi.
Damla, xulosa qilib bering endi. Bugungi suhbatdan chiqadigan xulosalar qanday? Nima xulosalar chiqish kerak bugun?
Men o'zim sizdan so'z so'ramoqchi bo'lib turdim. Bilasizmi, hozir bu kasallik bir tomondan aytaylik juda o'rchib, kuchayib ketyapti degan xulosada edim men. Chunki yaqindagina o'zingizga tanish bir shaxs paxtalar bunday hali terilmagan qo'yilgandan keyin klaster masalasida gap bo'lib, bu boshqa bir klasterning kerakli kombaynlari kelib bularni hammasini yig'ib olsin degan buyruqlarni beryapti. Ammo
Shuhrat G'aniyevda endi aniq endi
mulkchilik degan tushuncha o'sha siz aytgan Shuhrat G'aniyevning kallasida hali yo'qmi? Axir bu boshqa birovning mulki bo'lsa nima, boshqa undan boshqa birov kelib yig'ib olsa, endi o'zingiz tasavvur qiling, o'sha paxtaning egasi Shuhrat G'aniyev bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, juda chalishtirib so'ksa kimni aytaylik jazoga tortish kerak? Mulk egasini jazoga tortish kerakmi yo noqonuniy kelib turib bu paxtani yig'ib ketayotgan odamni jazoga tortish kerakmi? Mana bu yerda bizning xalqimizning qaytarib aytayapman, Dilshodbekning o'zining iste'fo berganligi va uning atrofidagi o'rtoqlari, tanishlari, qarindoshlari kelib bunga madad bo'lganligi meni juda quvontirib turibdi.
Yana 2 minut vaqt bersam, Dilshodbek Daliyevni kun qahramoniga chiqarib qo'yasiz. Dilshod, so'nggi so'z sizdan. So'nggi so'z sizdan. Bugungi suhbatni tashabbuschisi o'zingiz bo'ldingiz. Nima demoqchi edingiz va o'sha gapni ayta oldingizmi bugungi suhbat davomida?
So'nggi so'z o'rnida aytmoqchiman. Men xabaringiz bor Sarvar aka, ijtimoiy tarmoqda bundan 2-3 yil oldin portlatganman. Xalq bankidan nohaq bo'shatilganim, shantaj qilyapsan, nohaq seni to'g'ri bo'shatishgan degan gaplar bir paytda Shot Madanovichdan duelga chaqirib, shu Facebook ijtimoiy tarmoqda tanilganman. Lekin 2 yil mana sudma-sud yurganman, oliy sudlarga borganman, protest keltirgan protestlarim rad bo'lgan. Xullas ishsizlikda nimaligini men yaxshi bilaman, boshimdan o'tgan, juda 2,5 yil mehnat sudma-sud yurganman har holda. Lekin shuncha ishlar bo'lishiga qaramasdan, hamma yomon deyishiga qaramasdan, menga Xayrulla Haytbay bozori viloyat hokimimiz, biliming bor ekan, kitob o'qiysan ekan, men senga ishonch bildiraman, faqat bir sharti bor, Argosga topshirasan, biliming zo'r bo'lsa yutsang lavozimga tayinlayman deb va'da berishgandi. O'sha bilimimni isbotlab xalqimda ishlab turdim. Shu odamga kechirim so'rayman men.
Xo'p, tushunarli bo'ldi. Bo'ldi bugungi suhbatda Dilshod, siz Ozod Nazarda birinchi marta mehmon bo'lmayapsiz. O'sha hokim yordamchisi sifatida bir marta sizni chaqirganman. O'sha yordamchilarning faoliyatini bilish uchun adashmasam bandlikda ishlayotganingizda o'sha yordamchilik gacha bandlikda ishlayotganingizda ham gaplashganmiz. Ana o'sha suhbatlardan keyin siz haqingizda yaxshi gaplar ham yozilgan, izohlarda, sharhlarda, yomon gaplar ham yozilgan. Ularni hammasini o'qigan bo'lsangiz kerak. Bugun yana ana o'shanday gaplar yozilishi mumkin va ana o'shanday tanqidlarga ham bir mutanosib munosabatda bo'lasiz degan bir umid bildirib qolaman endi ko'rsatuvni muallifi sifatida. Bugun demak Ozod Nazarda Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlagan Dilshodbek Daliyev hamda ruhshunos olim, pedagog, shoir Mahmud aka Yo'ldoshevlar mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shimoliy Kavkazda o'tgan antisemit aksiyalari ommaviy tartibsizliklarga aylandi. G'azoda sahal amaliyoti davom etmoqda. Valnavaxada bir oiladan bo'lgan 9 kishining otib o'ldirilishida rus harbiylari ayblanmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Rossiya-Ukraina bo'yicha muzokaralarga tayyorligini aytdi. İsrail Hamas urushining 23-chi va Ukrainadagi urushning 614-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Praga studiyasida men Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Dushanba kuni Isroil armiyasi G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiyalarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Armiya, shuningdek, binolar va tunnellarda o'zlarini to'sib qo'ygan va qo'shinlarga hujum qilishga uringan o'nlab jangarilarni o'ldirganini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 3 haftalik urushning 2-chi bosqichi boshlanganini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil 7 oktyabr kungi qonli hujum chog'ida Hamas tomonidan garovga olingan 239 kishini qaytarishga bel bog'lagan. G'azodagi sog'liqni saqlash vazirligi falastinliklar qurbonlar sonining 8000 dan oshganini aytdi. Hamasning Isroilga hujumi oqibatida 1400 dan ortiq kishi halok bo'ldi. G'azo sektoridagi katta turar joy binosini Isroil qo'shinlari bombardimon qildi. Mahalliy fuqaro mudofaasi qutqaruv bo'limi vayronalar ostida qolganlarni olib chiqish bo'yicha sa'y harakatlarini davom ettirmoqda. Mahalliy qutqaruvchilar 20 ta bino zarar ko'rgan mavzeda ish olib bormoqda. Doimiy havo hujumlari va qutqaruv texnikalari yetishmasligiga qaramay, qutqaruvchilar va mahalliy aholi jarohatlanganlarni vayronalar ostidan qo'lda olib chiqmoqda. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi qurbonlar soni 8005 nafarga yetganini bildirdi. Qurbonlarning 3300 dan ortig'i voyaga yetmaganlar, 2000 dan ortig'i esa ayollar. Yakshanba kuni G'azo bo'lgasiga 33 ta yuk mashinasida gumanitar yordam o'tkazildi. Bu bo'lgaga yuklar kirishi qaytadan ochilganidan beri o'tkazilgan eng katta karvondir. Yuk mashinalari Hamas nazoratidagi Falastin hududiga oziq-ovqat, suv va dori-darmon olib kirgani aytilmoqda. BMT xabarnomasiga ko'ra, G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasidagi Rafah chegara maskanidan 21 oktyabrdan beri jami 117 ta yuk mashinasi o'tgan. Tashkilot buni juda kam deb hisoblamoqda. Hamas jangarilari 7 oktyabrda Isroilga hujum qilganidan so'ng, Isroil hukumati G'azo bo'lgasini qamalga olib, hududni elektr, oziq-ovqat va suv ta'minotidan uzib qo'ygan edi. Ushbu voqealarga qadar G'azoga har kuni qariyb 500 ta yuk mashinasida gumanitar yordam va tijorat yuklari kelib turgan. 28 oktyabr shanba kuni aloqadagi uzilishlar tufayli bo'lgaga bitta ham mashina kira olmadi. G'azoda faoliyat olib borayotgan xalqaro tashkilotlar bu yerdagi vaziyatni gumanitar inqiroz yoki halokat deya ta'riflamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining falastinlik qochqinlariga ko'maklashish agentligi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kuni agentlikning G'azodagi omborlariga bir necha ming kishilik olomon bostirib kirib, un va birlamchi ehtiyoj mollarini olib ketgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon orqali suhbat chog'ida G'azo bo'lgasining tinch aholisi uchun gumanitar yordam oqimini zudlikda va sezilarli darajada oshirish lozimligini urg'uladi. Xalqaro jinoiy sud bosh prokurori Hamasni garovga olingan barcha asirlarni ozod qilishga chaqirdi. Isroildan esa G'azodagi tinch aholini oziq-ovqat va dori-darmon bilan ta'minlash uchun jiddiy harakat qilishni so'radi. Karimxon Qohirada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida cherkovlar, maktablar va shifoxonalar yaqinida sodir bo'lgan vayronagarchilik va havo hujumlaridan xavotir bildirdi.
I call for the immediate release of all hostages taken from Israel.
Men Hamasdan garovga olingan barchani zudlik bilan ozod qilishni va ularni oilalari bag'riga sog'-salomat qaytarishni so'rayman. Isroil esa G'azo tinch aholisi oziq-ovqat, dori-darmon bilan ta'minlanishi uchun kechiktirmasdan aniq harakatlar qilishi kerak. Hozir G'azoda xuddi o'rta asrlardagidek dori-darmonsiz operatsiyalar o'tkazilayotgani haqida xabarlarni eshityapmiz.
Of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages.
Karimxon Isroilni xalqaro huquqni hurmat qilishga chaqirdi, ammo Isroilni urush jinoyatlarida ayblamadi. Xalqaro jinoiy sud 2014 yildan beri Isroil va Falastin rasmiylarining harakatlarini tekshirib keladi. G'azoda Isroil hujumlari natijasida juma kuni kechqurun uzilgan internet va telefon kecha qayta tiklandi. Benyamin Netanyahu Isroil Hamas urushini Isroilning mavjudligi uchun kurash deb atadi. U urushda 2-chi bosqich boshlanganini e'lon qilib, Hamas tomonidan garovga olingan 229 kishini qaytarishga va'da berdi. Toshkentda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Bu haqda sobiq deputat Rasul Kusherbayev o'z sahifasida xabar qildi.
Bildirilishicha 29 oktyabr kuni Amir Temur xiyoboniga 100 dan ortiq odam yig'ilgan. Huquq-tartibot idoralari rejalashtirilgan yig'ilishdan xabardor bo'lgan. 100 dan ortiq odam ichki ishlar bo'limlariga olib borib, suhbat o'tkazilgan va ularning aksariyatini qo'yib yuborgan.
Ularning ayrimlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzilib, materiallar sudga taqdim etilgan. 29 oktyabr kuni kechqurun Shimoliy Kavkazda Maxachqala, Nalchik, Xasavyurt, Cherkesk, Darbandda antisemit aksiyalari o'tkazildi. Dog'iston poytaxti Maxachqaladagi aksiyada bir necha yuzdan ming nafargacha norozi ishtirok etgani aytilmoqda. Aksiya ishtirokchilari Tel-Avivdan uchib kelgan uchoqda yahudiylarni topish va shaharga kirgizmaslik maqsadida Maxachqala aeroportini bosib olgan. 30 oktyabr tongga yaqin kuch ishlatar tuzilmalar tartibsizliklar ishtirokchilarini tarqatib yuborishga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Rossiya Tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Aeroportdan chiqish joylarida aksiya ishtirokchilari yahudiylarni aniqlash maqsadida yo'lovchilarning hujjatlarini tekshirganlar. Olomon hatto Amon avtobusini ham tekshirgan. Ozodlikning Kavkaz reali loyihasi mana shunday tekshiruvga O'zbekiston fuqarosi ham tushib qolgani to'g'risida xabar berdi.
Agressiv olomon Moskvadan Dog'istonga uchib kelgan erkakni Isroil fuqarosi deb taxmin qilib ushlab oldi. U olomonga yahudiy emasligini, Isroildan kelmaganini tushuntirishga harakat qildi. Uni fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar olomon ichidan olib chiqib ketdi. Ma'lum bo'lishicha u Dilshod Mamadaliyev, millati o'zbek va Moskvada vrach bo'lib ishlaydi.
Yakshanba kuni kechki soat 9:00 Olomon aeroportining uchish-qo'nish maydonchasiga bostirib kirgan va Tel-Avivdan kelgan samolyot bortiga chiqishga harakat qilgan. 30 oktyabr soat 2 holatiga ko'ra, tartibsizliklar paytida kamida 20 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tartibsizliklar paytida toshbo'ron qilingan 9 politsiyachi shifoxonaga yotqizilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Dog'iston boshqarmasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Shimoliy Kavkaz politsiya rahbariyati tartibsizliklarni tashkil qilgan 150 kishi aniqlangani, ulardan 60 nafari qo'lga olinganini xabar qildi. Aeroport binosiga zarar yetgani, jihozlar vayron qilingani va o'g'irlangani aytilmoqda. Aeroport 31 oktyabrga o'tar kechasi ishga tushirilishi bildirildi. Hukumatga qarashli ommaviy axborot vositalarida ham bu voqea haqida kechikib xabar berildi. Cherkesikda Isroil fuqarolarini mamlakat hududiga kiritmaslik talab qilingan namoyish o'tkazildi. Namoyishchilardan kamida 30 nafari qo'lga olindi. 29 oktyabrda Dog'istonning Derbent shahrida Isroildan kelgan qochqinlarni go'yoki mahalliy mehmonxonalarga joylashtirish rejasi mavjudligi to'g'risidagi mishmishlar ortidan namoyish bo'lib o'tdi. Kabardin-Balkar Respublikasi poytaxti Nalchik shahrida qurilayotgan yahudiy madaniy markazi binosi oldida norozilar avtomobil pokrishkalarini yoqib yubordilar. Bino devorlariga yahudlarga o'lim degan so'zlar yozib ketildi. Shimoliy Kavkaz muftilari esa antisemit aksiyalarga qarshi fikr bildirdilar va bu namoyishlarni fitnachilar uyushtirmoqda deb hisoblashlarini aytdilar. Rossiya bosh ravvinligining Dog'istondagi vakili Ovadiya Isakov respublikadagi yahudiy aholi evakuatsiya qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda Dog'istonda 600-800 yahudiy oilasi yashamoqda. Isakovning aytishicha, Derbentdagi yahudiy jamoasi turli ma'lumotlarga qaraganda bu yerga 4 va 7 asrlar oralig'ida ko'chib kelgan. Amerika antidefamatsiya ligasi, Yevropa ittifoqi, Britaniya, Kanada, AQSh, Lotin Amerikasi davlatlari va Turkiyada yahudiylarga qarshi o'nlab norozilik chiqishlari bo'lganini qayd etgan. Endi esa Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlar bilan tanishing. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 30 oktyabr kuningi ertalabki hisobotida eng shiddatli janglar Donbassning Avdeyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida davom etayotgani qayd etilgan. O'tgan kun davomida Rossiya va Ukraina qo'shinlari o'rtasida 60 ga yaqin harbiy to'qnashuv bo'lib o'tgani aytildi. Rossiya bo'linmalari Zaporojye viloyati Rabatina hududida yo'qolgan pozitsiyalarni tiklashga harakat qilmoqda. Ukraina tomoni dushmanning 5 hujumi qaytarilganini ta'kidlamoqda. O'tgan 24 soat ichida Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson viloyatlaridagi 100 dan ortiq aholi punktlari Rossiya tomonidan o'qqa tutilgan. Kherson viloyatida 5 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi. 30 oktyabr dushanba kuni ertalab Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Odessa viloyati hududiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada kema ta'mirlash zavodiga zarar yetdi. 2 kishi jarohat oldi. Bu haqda Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiper ma'lum qildi. Ukraina havodan mudofaa tizimi o'tgan tunda ruslarning 12 kamikadze droni va 2 raketasi urib tushirilganini ochiqladi. Shu kuni ertalab Sevastopolda dengiz transport va Qrim mosti bo'ylab harakatlanish to'xtatildi. Sevastopol 2 suv osti dronlari tomonidan hujumga uchragani aytildi. Rostov-na-Donda yakshanba kungi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan dron qoldiqlari 6 xususiy uy va 1 avtomobilning tomlariga zarar yetkazdi, dedi shahar ma'muriyati rahbari Aleksey Logvinenko. ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 65 mamlakatdan milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar Maltada Ukraina-Rossiya urushini tugatish bo'yicha tinchlik formulasini muhokama qilish uchun yig'ildi. Bu sammit Jidda va Kopengagenda o'tgan uchrashuvlardan keyin o'tayotgan 3-chi shunday konferensiya. Rossiya sammitga taklif qilinmagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy taklif qilgan 10 banddan iborat tinchlik rejasida Ukraina hududi yaxlitligini tiklash, Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqish, oziq-ovqat va energiya ta'minotini himoya qilish, yadroviy xavfsizlik hamda barcha mahbuslarni ozod qilish kabi talablar ilgari surilgan. Muzokaralarda G'arbning Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlash masalasi muhokama qilinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Qiziriq tumani sobiq hokimi Rustam Pardayev 4 jinoyatda ayblanib sudlanmoqda. O'zbekiston Afg'oniston bilan 1.2 milliard dollarlik shartnomalarni imzoladi. Rossiyaga parallel import ortidan O'zbekistondagi omborlar to'lib ketdi. Andrey Makarevich O'zbekistonda konsert tashkilotchilariga tahdid bo'layotganini iddao qildi. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Volnovaxada 9 kishini otib o'ldirganlikda gumonlangan rus harbiylari qo'lga olindi. Lionel Messi 8-chi marta oltin to'p sovrindori bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Sherzod Yusuf. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani sobiq hokimi Rustam Pardayev 4 jinoiy modda doirasida sud qilinmoqda. Bu haqida Gazeta.uz 31 oktyabrda viloyatdagi maxsus muxbirga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha Rustam Pardayev Jinoyat kodeksining 167 moddasi, 168 moddasi, 209 modda va 228 moddasi bilan ayblanmoqda. Rustam Pardayevning advokati Ruslan Qalqonov sobiq hokim 3 oy avval hibsga olinganini bildirgan. U Termiz shahridagi 9-chi sonli tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi raisi Odilbek Begimqulov Pardayevga nisbatan sud jarayoni 3 noyabrda boshlanishini aytgan. O'zbekiston delegatsiyasining Qobulga safari doirasida 1.2 milliard dollarlik eksport-import kelishuviga erishildi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Dunyo axborot agentligi xabar berdi. O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilgan bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev, Afg'oniston bosh vazirining iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rinbosari Abdulg'ani Barodar o'rtasida tor doirada muzokara o'tkazgan. To'lon News xabarida aytilishicha, mazkur uchrashuvda temir yo'l, transport, tog'kon sanoati, suv resurslarini boshqarish kabi sohalardagi hamkorlik va afg'on yoshlarining ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari muhokama qilingan. NF Group ekspertlari hisob-kitobicha Rossiya parallel importining rivojlanishi oqibatida postsovet davlatlarida omborlar yetishmovchiligi yuzaga keldi. Ayni paytda 1 million kvadrat metr ombor maydoniga ehtiyoj sezilmoqda. Kommersant nashri NF Group ma'lumotiga tayangan holda, bu borada boshqa davlatlarga qaraganda O'zbekistonning imkoniyatlari kengroq bo'lib qolayotgani to'g'risida yozdi. Masalan, Gruziya, Armaniston, Qirg'iziston va Tojikistonda bo'sh omborlar qolmagan. Belarusda esa bo'sh ombor maydonlari 1% ga yetmagan darajada qolgan xolos. O'zbekistondagi omborlarning umumiy maydoni 208 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. Hozir bu maydonning faqat 5.2% bo'sh qolmoqda, deyiladi xabarda. Kommersant ekspertlariga ko'ra, postsovet hududlarda omborlar yetishmovchiligi paydo bo'lishiga Rossiya marketplace'larining rivojlanishi ham ta'sir ko'rsatgan. Mashina Vremeni guruhi lideri Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda uning konsertlarini uyushtirganlarga tahdidlar bo'layotganini aytdi, deb xabar berdi Nastayashchaye Vremya. Qo'shiqchining aytishicha, bu uning Hamas bilan urushda Isroilni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liq. Sizlar tomonga yana bormoqchi edik, ammo qandaydir kishilar konsert tashkilotchilarini tahdid bilan ko'mib tashlashdi. Bunga Isroilni urushda qo'llagani sabab bo'layotganga o'xshaydi. Men o'zim yashayotgan davlatni qo'llab-quvvatlayapman, dedi Makarevich o'zining video murojaatida. Makarevichning konsertlari Toshkentda 27 noyabrda, Bishkekda 29 noyabrda, 1 dekabrda Olmaotada va 3 dekabrda Ostonada o'tishi rejalashtirilgan. Avvalroq O'zbekistondagi qator nashrlar Toshkentda Mashina Vremeni guruhi konserti bekor qilingani to'g'risida xabar qilgan edi. Biroq Makarevich video murojaatida bu haqda haqida ma'lumot bermadi. Bosh vazir Benjamin Netanyahu Isroil Hamasning harbiy va siyosiy potensialini barbod qilishda sobit qadam tashlamoqda deb bildirdi. Unga ko'ra, birinchi bosqichda Hamas hujumlarini to'xtatish, ikkinchi bosqichda havodan zarbalar berish nazarda tutilgan edi. Uchinchi bosqichda esa G'azoda yer usti amaliyotini kengaytirilgan tarzda amalga oshirish rejalashtirilgan, dedi Netanyahu matbuot anjumanida. Netanyahuning mazkur bildiruvidan so'ng Sahal rasmiy vakili G'azoga qo'shimcha kuchlar kiritilishini va bo'lgadagi yer usti amaliyoti masshtablarini kengaytirilishini ma'lum qildi. Ukrainaning Donetsk viloyatida Rossiya qo'shinlari okupatsiya qilgan Bolnovaxa shahrida 9 kishini, jumladan 2 bolani otib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 2 harbiy qo'lga olindi. Tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, qo'lga olinganlar Rossiyaning Uzoq Sharq mintaqasidan bo'lib, Donetskda kontrakt asosida harbiy xizmat o'tayotgan edi. Qo'mita jinoyat maishiy janjal oqibatida sodir etilganini bildirmoqda. 27 oktyabrda Bolnovaxadagi xususiy uylardan birida o'qotar quroldan otib o'ldirilgan 9 kishining jasadi topilgan edi. Ulardan 4 nafari bir oila a'zolari, er, xotin va 2 bola. Qolgan 5 kishi esa bu oilaga mehmonga kelgan do'stlari va qarindoshlari bo'lgan. O'shanda ayrim Telegram kanallarda qotillik Rossiya harbiylari tomonidan sodir etilgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Mahalliy aholi oila boshlig'i o'ldirilishidan oldin undan samogon berishni talab qilgan Rossiya harbiylari bilan janjallashib qolgani to'g'risida aytib berganlar. Argentinaning Inter Miami jamoasi o'yinchisi Lionel Messi France futbol jurnali versiyasi bo'yicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va 8-chi marta oltin to'p sovriniga ega bo'ldi. Sovrinni topshirish marosimi Parijdagi Châtelet teatrida o'tkazildi. France futbol jurnali uyushtirgan ovoz berishda ishtirok etganlar 2-chi o'ringa Manchester City o'yinchisi norvegiyalik Erling Haalandni, 3-chi o'ringa Paris Saint-Germain o'yinchisi Kylian Mbappeni munosib topgan.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bir surat tarixi yoxud 5 yilga qamalgan o'zbekistonlik Ukrainada jang qilganmi? Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatida Ukrainaning bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi armiyasi saflarida jang qilganlikda ayblangan 38 yashar O'zbekiston fuqarosi 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston sudi Yuqori Chirchiq tumanida to'lgan Ildar Xayrullinni mamlakat jinoyat kodeksining 154 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topgan. Ozodlik ko'rgan tergov hujjatlariga ko'ra, Yuqori Chirchiqlik shaxs 2014-2015 yillarda Ukrainada davlat qurolli kuchlariga qarshi jangovar harakatlarda qatnashgan. Ammo yaqinlari Xayrullinning Ukrainadagi urushda qatnashmagani, u yerga bormagani va ayblovda aytilgan paytda Rossiyada bo'lganini da'vo qilmoqda. Bu O'zbekiston fuqarosining Ukraina hududida jang harakatlarida qatnashgani uchun qamalganiga doir ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'zbekiston Ukrainadagi bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasini tan olmasligini aytgan. Ildar Xayrullin ustidan sud 23 oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tdi. Yaqinlari sudda Xayrullinning ayblovni tan olmagani va Ukrainaga bormagani haqidagi hujjatlar inobatga olinmagan maganini da'vo qilmoqda. Sud raisi ukamni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukmni eshittirdi. Advokat ukamning Ukraina hududida bo'lmagani haqida faktlarni bayon qildi va ukamga nimaga asoslanib bunday adolatsiz jazo beryapsiz deb so'radi. Uning bu savoliga javoban sudya unga hisob berish niyatida emasligini aytdi va hukm ustidan shikoyat qilishga vaqt bor dedi, deydi opasi Albina Xayrullina. Oilasi ozodlikka taqdim qilgan ayblov va sudlov hujjatlarida 2023 yilda olib borilgan tergov jarayonida Ildar Xayrullin 2014-2015 yillarda Donetsk hududida janglarda qatnashgani aniqlangan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi bu tergovchisi jinoyat sodir etilganiga dalil sifatida Miratvorets saytida Ildar Xayrullin nomiga ochilgan profilni keltirgan. Tergovga ko'ra shu saytda harbiy kiyimda, qo'lida qurol bilan tushgan suratdagi shaxsning Xayrullin ekani portretshunoslik ekspertizasi xulosasi bilan ko'rsatilgan va profil egasi o'z postlarida Ukrainadagi jangovar harakatlar haqida ma'lumot bergani, jangovar harakatlarda qatnashish maqsadida harakatlangan aniqlangan. Xayrullinga tegishli qo'l telefonidan esa bu ayblovni tasdiqlovchi 3 dona skrinshot saqlanib kelinayotgani aniqlangan va daliliy ashyo sifatida olingan. Natijada Ildar Xayrullinga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 154 moddasi 1 qismi bilan ayblov e'lon qilingan. Miratvorets sayti esa Ukraina armiyasiga qarshi Rossiya armiyasi safida jang qilayotgan yollanma jangchilar shaxsini fosh qiluvchi internet sayti sifatida tanilgan. Bir guruh faollar ochgan bu saytda turli davlatlarning fuqarolari, shu jumladan o'zbekistonliklarning ham ismlari keltirilgan. ammo bir guruh faollar ochgan bu saytdagi ma'lumotlar rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlardir. Yaqinlari Miratvorets saytidagi surat Ildar Xayrullinga tegishli ekanini, u haqiqatan harbiy kiyim va qurol bilan suratga tushganini tasdiqlamoqda. Ammo ular surat ortidagi voqea tergovning ayblovidan butunlay boshqacha ekanini da'vo qilmoqda. Ularning iddaosicha, Xayrullin bu saytga qo'yilgan suratlarga Rossiya hududida tushgan, Ukrainaga umuman bormagan va suratdagi qurol o'qotar emas. Bu o'qotar qurol emas, pnevmatik qurol, sharchalar bilan o'tadi. U Tataristonda, umuman Rossiya bo'ylab bemalol sotiladi. Ruxsat kerak emas. Bu surat Miratvorets saytida qanday paydo bo'lib qolganini men bilmayman. Tergovda mana shu surat yana qanaqadir SMS yozishma va yana ikki guvohning ko'rsatmasi bor. Ildar bu guvohlar bilan gaplashmaganman dedi. Guvohlardan biri mast holda gaplashgandim dedi. Yana biri esa sudda ko'rsatmasdan voz kechdi deb da'vo qilmoqda Xayrullinning akasi Lenur Davletshin. Lenur Davletshinga ko'ra aslida ukasi Ildar 2023 yilning may oyida butunlay boshqa sabab onasining mulkiga tegishli oilaviy mojaro ortidan hibsga olingan edi. Uning da'vosicha hibsga olingach Xayrullin qariyb 3 oy jinoyat ishi ochilmagan holda na tergov na so'rovsiz tosh turmada saqlangan. Onasi Madina Xayrullinaning iddao qilishicha 2014 yilda Ildar Tatariston Respublikasida bo'lgan. O'sha kezda uning o'zi va katta o'g'li Lenur ham Rossiya hududida bo'lishgan. U urushda qatnashmagan. O'g'limning qo'lida it tishlab olganidan qolgan chandiq bor. Ular bu chandiq o'qdan qolganmi yoki it tishlaganidan deb qiziqishdi. Men aytdim, Ildarni ko'zimni o'ngida it tishlagan. It katta edi. Ambulator sharoitda davolangan. Yalabugada tibbiy kartasi ham bor. Bu haqda ma'lumotnoma ham bor. Ya'ni yaqinlari Ildar Xayrullinning bir muddat Rossiya, bir muddat O'zbekistonda yashab ishlab yurgani va Ukrainada umuman bo'lmaganini iddao qilishmoqda. Ular buni tasdiqlovchi hujjatlarni sudga taqdim qilganini ham aytishmoqda. Yaqinlari da'vosicha ayni ish tergovi va sudi mutlaqo asossiz o'tgan. Ular 23 oktyabr kungi sud hukmi ustidan apellyatsiya sudiga ariza kiritish niyatini bildirmoqda. Yaqinlari va qonuniy himoyachisi mutlaqo asossiz deb topgan sudlov O'zbekiston fuqarosining Ukrainadagi urushda qatnashishiga ayblanishi va go'yoki bu aybning isbotlanishiga doir ozodlikka ma'lum ilk holatdir. Hozir Ukrainada 2022 yilning 24 fevralda Rossiya boshlagan qurolli agressiya davom etmoqda. Ukrainaning sharqiy qismida qariyb 1,5 yildagi urush bormoqda. Bu urushda ham Rossiya, ham Ukraina safida turib qatnashayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar ko'p. Ozodlik Ukraina safidagi o'zbeklardan ko'pchiligi bilan suhbatlar qilgan. Shu jumladan Rossiya armiyasi safida borib Ukrainada vafot etgan o'zbekistonliklar haqida ham turkum lavhalar hozirlagan. Ozodlik bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga bot-bot murojaat qilgan, ammo hanuz aniq javob olgani yo'q. Hozirga qadar O'zbekiston tomoni bu urushda qatnashgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilish va 5 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirib kelmoqda. O'zbekiston rasmiy idoralari Ukrainadagi urushda qatnashayotgan fuqarolar soni yoki buning uchun qamalgan fuqarolar haqida biror rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Ammo Rossiyadagi o'zbekistonliklar vaziyatini kuzatayotgan inson huquqlari faollari Ukrainadagi urushga o'z ixtiyori bilan yollanayotgan yoki aldab jo'natilayotgan o'zbekistonliklar borligini aytib kelmoqda. O'zbekiston Ukrainadagi bo'lguncha Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasini tan olmagan. O'zbekistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rasmiy Toshkentning ayni pozitsiyasini Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan ko'p o'tmay, 2022 yilning 17 martida Senatdagi bayonotida ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shimoliy Kavkazda o'tgan antisemit aksiyalari ommaviy tartibsizliklarga aylandi. G'azoda tsaxal amaliyoti davom etmoqda. Valnavaxada bir oiladan bo'lgan 9 kishining otib o'ldirilishida rus harbiylari ayblanmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Rossiya Ukraina bo'yicha muzokaralarga tayyorligini aytdi. Isroil Hamas urushining 23-chi va Ukrainadagi urushning 614-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Praga studiyasida men Ahmad Umar. Assalomu alaykum. Dushanba kuni Isroil armiyasi G'azo sektorida quruqlikdagi operatsiyalarni davom ettirayotganini ma'lum qildi. Armiya, shuningdek, binolar va tunnellarda o'zlarini to'sib qo'ygan va qo'shinlarga hujum qilishga uringan o'nlab jangarilarni o'ldirganini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 3 haftalik urushning 2-chi bosqichi boshlanganini e'lon qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil 7 oktyabr kungi qonli hujum chog'ida Hamas tomonidan garovga olingan 239 kishini qaytarishga bel bog'lagan. G'azodagi sog'liqni saqlash vazirligi falastinliklar qurbonlar sonining 8000 dan oshganini aytdi. Hamasning Isroilga hujumi oqibatida 1400 dan ortiq kishi halok bo'ldi. G'azo sektoridagi katta turar joy binosini Isroil qo'shinlari bombardimon qildi. Mahalliy fuqaro mudofaasi qutqaruv bo'limi vayronalar ostida qolganlarni olib chiqish bo'yicha sa'y harakatlarini davom ettirmoqda. Mahalliy qutqaruvchilar 20 ta bino zarar ko'rgan mavzeda ish olib bormoqda. Doimiy havo hujumlari va qutqaruv texnikalari yetishmasligiga qaramay, qutqaruvchilar va mahalliy aholi jarohatlanganlarni vayronalar ostidan qo'lda olib chiqmoqda. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi qurbonlar soni 8500 nafarga yetganini bildirdi. Qurbonlarning 3300 dan ortig'i voyaga yetmaganlar, 2000 dan ortig'i esa ayollar. Yakshanba kuni G'azo bo'lgasiga 33 ta yuk mashinasida gumanitar yordam o'tkazildi. Bu bo'lgaga yuklar kirishi qaytadan ochilganidan beri o'tkazilgan eng katta karvondir. Yuk mashinalari Hamas nazoratidagi Falastin hududiga oziq-ovqat, suv va dori-darmon olib kirgani aytilmoqda. BMT xabarnomasiga ko'ra, G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasidagi Rafah chegara maskanidan 21 oktyabrdan beri jami 117 ta yuk mashinasi o'tgan. Tashkilot buni juda kam deb hisoblamoqda. Hamas jangarilari 7 oktyabrda Isroilga hujum qilganidan so'ng, Isroil hukumati G'azo bo'lgasini qamalga olib, hududni elektr, oziq-ovqat va suv ta'minotidan uzib qo'ygan edi. Ushbu voqealarga qadar G'azoga har kuni qariyb 500 ta yuk mashinasida gumanitar yordam va tijorat yuklari kelib turgan. 28 oktyabr shanba kuni aloqadagi uzilishlar tufayli bo'lgaga bitta ham mashina kira olmadi. G'azoda faoliyat olib borayotgan xalqaro tashkilotlar bu yerdagi vaziyatni gumanitar inqiroz yoki halokat deya ta'riflamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlarga ko'maklashish agentligi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kuni agentlikning G'azodagi omborlariga bir necha ming kishilik olomon bostirib kirib, un va birlamchi ehtiyoj mollarini olib ketgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon orqali suhbat chog'ida G'azo bo'lgasining tinch aholisi uchun gumanitar yordam oqimini zudlikda va sezilarli darajada oshirish lozimligini urg'uladi. Xalqaro jinoiy sud bosh prokurori Hamasni garovga olingan barcha asirlarni ozod qilishga chaqirdi. Isroildan esa G'azodagi tinch aholini oziq-ovqat va dori-darmon bilan ta'minlash uchun jiddiy harakat qilishni so'radi. Karimxon Qohirada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida cherkovlar, maktablar va shifoxonalar yaqinida sodir bo'lgan vayronagarchilik va havo hujumlaridan xavotir bildirdi.
I call for the immediate release of all hostages taken from Israel.
Men Hamasdan garovga olingan barchani zudlik bilan ozod qilishni va ularni oilalari bag'riga sog'-salomat qaytarishni so'rayman. Isroil esa G'azo tinch aholisi oziq-ovqat, dori-darmon bilan ta'minlanishi uchun kechiktirmasdan aniq harakatlar qilishi kerak. Hozir G'azoda xuddi o'rta asrlardagidek dori-darmonsiz operatsiyalar o'tkazilayotgani haqida xabarlarni eshityapmiz.
Of operations taking place without these basic medicines, as if we're in the Middle Ages.
Karimxon Isroilni xalqaro huquqni hurmat qilishga chaqirdi, ammo Isroilni urush jinoyatlarida ayblamadi. Xalqaro jinoiy sud 2014-yildan beri Isroil va Falastin rasmiylarining harakatlarini tekshirib keladi. G'azoda Isroil hujumlari natijasida juma kuni kechqurun uzilgan internet va telefon kecha qayta tiklandi. Benyamin Netanyahu Isroil-Hamas urushini Isroilning mavjudligi uchun kurash deb atadi. U urushda ikkinchi bosqich boshlanganini e'lon qilib, Hamas tomonidan garovga olingan 229 kishini qaytarishga va'da berdi. Toshkentda Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazmoqchi bo'lganlar javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Bu haqda sobiq deputat Rasul Kusherbayev o'z sahifasida xabar qildi.
Bildirilishicha 29 oktyabr kuni Amir Temur xiyoboniga 100 dan ortiq odam yig'ilgan. Huquq-tartibot idoralari rejalashtirilgan yig'ilishdan xabardor bo'lgan. 100 dan ortiq odam ichki ishlar bo'limlariga olib borib, suhbat o'tkazilgan va ularning aksariyatini qo'yib yuborgan.
Ularning ayrimlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzilib, materiallar sudga taqdim etilgan. 29 oktyabr kuni kechqurun Shimoliy Kavkazda Maxachqala, Nalchik, Xasavyurt, Cherkesk, Darbandda antisemit aksiyalari o'tkazildi. Dog'iston poytaxti Maxachqaladagi aksiyada bir necha yuzdan ming nafargacha norozi ishtirok etgani aytilmoqda. Aksiya ishtirokchilari Tel-Avivdan uchib kelgan uchoqda yahudiylarni topish va shaharga kirgizmaslik maqsadida Maxachqala aeroportini bosib olgan. 30 oktyabr tongga yaqin kuch ishlatar tuzilmalar tartibsizliklar ishtirokchilarini tarqatib yuborishga muvaffaq bo'lgani xabar qilindi. Rossiya Tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Aeroportdan chiqish joylarida aksiya ishtirokchilari yahudiylarni aniqlash maqsadida yo'lovchilarning hujjatlarini tekshirganlar. Olomon hatto Amon avtobusini ham tekshirgan. Ozodlikning Kavkaz reali loyihasi mana shunday tekshiruvga O'zbekiston fuqarosi ham tushib qolgani to'g'risida xabar berdi.
Agressiv olomon Moskvadan Dog'istonga uchib kelgan erkakni Isroil fuqarosi deb taxmin qilib ushlab oldi. U olomonga yahudiy emasligini, Isroildan kelmaganini tushuntirishga harakat qildi. Uni fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar olomon ichidan olib chiqib ketdi. Ma'lum bo'lishicha u Dilshod Mamadaliyev, millati o'zbek va Moskvada vrach bo'lib ishlaydi.
Yakshanba kuni kechki soat 9:00 Olomon aeroportining uchish-qo'nish maydonchasiga bostirib kirgan va Tel-Avivdan kelgan samolyot bortiga chiqishga harakat qilgan. 30-oktyabr soat 2 holatiga ko'ra, tartibsizliklar paytida kamida 20 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tartibsizliklar paytida toshbo'ron qilingan 9 politsiyachi shifoxonaga yotqizilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Dog'iston boshqarmasi Jinoyat kodeksining 212-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Shimoliy Kavkaz politsiya rahbariyati tartibsizliklarni tashkil qilgan 150 kishi aniqlangani, ulardan 60 nafari qo'lga olinganini xabar qildi. Aeroport binosiga zarar yetgani, jihozlar vayron qilingani va o'g'irlangani aytilmoqda. Aeroport 31-oktyabrga o'tar kechasi ishga tushirilishi bildirildi. Hukumatga qarashli ommaviy axborot vositalarida ham bu voqea haqida kechikib xabar berildi. Cherkessikda Isroil fuqarolarini mamlakat hududiga kiritmaslik talab qilingan namoyish o'tkazildi. Namoyishchilardan kamida 30 nafari qo'lga olindi. 29-oktyabrda Dog'istonning Derbent shahrida Isroildan kelgan qochqinlarni go'yoki mahalliy mehmonxonalarga joylashtirish rejasi mavjudligi to'g'risidagi mishmishlar ortidan namoyish bo'lib o'tdi. Kabardin-Balkar Respublikasi poytaxti Nalchik shahrida qurilayotgan yahudiy madaniy markazi binosi oldida norozilar avtomobil pokrishkalarini yoqib yubordilar. Bino devorlariga yahudlarga o'lim degan so'zlar yozib ketildi. Shimoliy Kavkaz muftiylari esa antisemit aksiyalarga qarshi fikr bildirdilar va bu namoyishlarni fitnachilar uyushtirmoqda deb hisoblashlarini aytdilar. Rossiya bosh ravvinligining Dog'istondagi vakili Ovadiya Isakov respublikadagi yahudiy aholi evakuatsiya qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirda Dog'istonda 600-800 yahudiy oilasi yashamoqda. Isakovning aytishicha, Derbentdagi yahudiy jamoasi turli ma'lumotlarga qaraganda bu yerga 4-chi va 7-chi asrlar oralig'ida ko'chib kelgan. Amerika antidiffamatsiya ligasi, Yevropa ittifoqi, Britaniya, Kanada, AQSh, Lotin Amerikasi davlatlari va Turkiyada yahudiylarga qarshi o'nlab norozilik chiqishlari bo'lganini qayd etgan. Endi esa Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlar bilan tanishing. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 30-oktyabr kuningi ertalabki hisobotida eng shiddatli janglar Donbassning Avdeyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida davom etayotgani qayd etilgan. O'tgan kun davomida Rossiya va Ukraina qo'shinlari o'rtasida 60 ga yaqin harbiy to'qnashuv bo'lib o'tgani aytildi. Rossiya bo'linmalari Zaporojye viloyati Rabatina hududida yo'qolgan pozitsiyalarni tiklashga harakat qilmoqda. Ukraina tomoni dushmanning 5 ta hujumi qaytarilganini ta'kidlamoqda. O'tgan 24 soat ichida Chernigov, Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson viloyatlaridagi 100 dan ortiq aholi punktlari Rossiya tomonidan o'qqa tutilgan. Kherson viloyatida 5 kishi yaralandi deya xabar bermoqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi. 30-oktyabr dushanba kuni ertalab Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Odessa viloyati hududiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada kema ta'mirlash zavodiga zarar yetdi. 2 kishi jarohat oldi. Bu haqda Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiper ma'lum qildi. Ukraina havodan mudofaa tizimi o'tgan tunda ruslarning 12 ta kamikadze droni va 2 ta raketasi urib tushirilganini ochiqladi. Shu kuni ertalab Sevastopolda dengiz transport va Qrim mosti bo'ylab harakatlanish to'xtatildi. Sevastopol 2 ta suv osti dronlari tomonidan hujumga uchragani aytildi. Rostov-na-Donda yakshanba kungi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan dron qoldiqlari 6 ta xususiy uy va 1 avtomobilning tomlariga zarar yetkazdi, dedi shahar ma'muriyati rahbari Aleksey Logvinenko. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 65 mamlakatdan milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar Maltada Ukraina-Rossiya urushini tugatish bo'yicha tinchlik formulasini muhokama qilish uchun yig'ildi. Bu sammit Jidda va Kopengagenda o'tgan uchrashuvlardan keyin o'tayotgan 3-chi shunday konferensiya. Rossiya sammitga taklif qilinmagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy taklif qilgan 10 banddan iborat tinchlik rejasida Ukraina hududi yaxlitligini tiklash, Rossiya qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqish, oziq-ovqat va energiya ta'minotini himoya qilish, yadroviy xavfsizlik hamda barcha mahbuslarni ozod qilish kabi talablar ilgari surilgan. Muzokaralarda G'arbning Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlash masalasi muhokama qilinadi. So'nggi paytlarda Isroil-Falastin mojarosi dunyo e'tiborini Kiyevdan yaqin sharqqa ko'chirdi. Moskva Maltani sammitga mezbonlik qilgani uchun tanqid qilib, muzokaralarni Rossiyaga qarshi tadbir deya ta'rifladi va bu teskari samara berishini ta'kidladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Pekinda bo'lib o'tayotgan harbiy forumda Rossiya-Ukraina inqirozini tartibga solish bo'yicha muzokaralarga tayyorligini aytdi. Xitoyning harbiy diplomatiya bo'yicha Sianshan yillik forumida so'zga chiqqan Shoygu, Rossiya G'arb bilan birgalikda yashash bo'yicha muzokaralarga tayyor ekanini qo'shimcha qildi.
Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным.
Rossiya har qanday xavfsizlik muammosini muhokama qilish va hal qilish bo'yicha muzokaralarga ochiq. Agar bu muloqot halol, adolatli va o'zaro hurmatga asoslangan bo'lsa. Biroq bu uchun G'arb Rossiyani strategik mag'lubiyatga uchratishni maqsad qilgan buzg'unchi g'oyasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Bu sohada samarali muzokaralar olib borish mumkin. Zarur shart-sharoit yaratilsa, biz Ukraina inqirozini mojarodan keyin hal qilish bo'yicha ham kelgusida Rossiya-G'arb hamkorligi parametrlari yuzasidan ham real asoslarda siyosiy munozaralarga tayyor bo'lamiz.
Как и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом.
Shoygu NATO davlatlari mintaqada qurollanish poygasiga kirishib, o'z harbiy ishtiroki hamda harbiy mashg'ulotlar ko'lamini oshirayotganini ta'kidladi. Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Rossiya qo'shinlari okupatsiya qilgan Volnovaxa shahrida 9 kishi, jumladan 2 bola jasadi topildi. Barcha jasadlarda o'qotar quroldan yetkazilgan jarohat izlari bor. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi ma'lum qilmoqda. Jasadlar xususiy uyda topilgan. 2 va undan ortiq shaxslar, jumladan yosh bolalarning o'ldirilishi fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan, jinoyatga aloqador shaxslar aniqlanmoqda. Tergov qo'mitasi boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Astra Telegram kanali uy egasining qo'shnilari va uzoq qarindoshlariga havola bergan holda voqea 27 oktyabr kuni sodir bo'lganini xabar qildi. Baza Telegram kanali ma'lumotida esa jinoyat 28 oktyabrda yuz bergani, uyda er-xotin 2 farzandi bilan birga yashagani, o'sha kuni ularnikida muhtamalan do'stlari bilan bo'lgan yana 5 kishi bo'lgani aytiladi. Qotillik sabablari hozircha mavhum. Baza yozishicha, 28 oktyabr kechasi soat 2 da xususiy uyda xonadon sohiblari bilan taniq belgilarsiz harbiy ustbosh kiygan noma'lum odamlar o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Uydagi 9 kishining barchasi otib o'ldirilgan va boshqa xonalardan topilgan. Janjal nimadan chiqqani va harbiy kiyimli shaxslarning bu qotilliklarga aloqasi bor yoki yo'qligi o'rganilmoqda. Ularni Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari harbiy xizmatchisi o'ldirgan. U Natashaning eri bilan nimanidir talashib qolgan. Voqeadan so'ng darhol katta boshliqlar kelishib, hammasini bosti-bosti qila boshlashdi, qo'shnilarga churq etmaslik buyurildi deya oilaning bir tanishidan iqtibos keltiradi Astra. Qo'shnilardan biri esa barcha marhumlar boshlariga otib o'ldirilganini aytmoqda. Tarmoqlarda bu qotillikka Ukraina urushiga jalb qilingan Qodirovchilar aloqasi borligi yo'qligi to'g'risida xabarlar tarqalmoqda. Volnovaxa shahri Rossiya qo'shnilari tomonidan 2022 yil martda bosib olingan edi. Oktyabr kuni Rossiyada va boshqa qator mamlakatlarda siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirasi uchun ismlarning qaytishi an'anaviy aksiyasi o'tkazildi. Aksiya ishtirokchilari sovet terrori yillarida halok bo'lgan insonlarning ismlarini o'qidilar. Aksiya oldidan Memorial Inson huquqlari tashkiloti bayonot bilan chiqdi.
Harbiy mojarolar, ommaviy qotilliklar va hibsga olishlar manzarasida bu voqealar qayerda bo'layotganidan qat'i nazar, har bir alohida inson hayotining qiymatini eslashga o'tkir ehtiyoj tug'iladi. Biz bugun turli sabablarga ko'ra Sovet davlati terrori qurbonlarini xotirlashni va ular haqida gapirishni muhim deb biladigan barchani ismlarning qaytishi aksiyasiga taklif etamiz.
Rossiyaning ko'plab shaharlarida, shuningdek Ukraina, Germaniya, Chexiya, Ozarbayjon, Gruziya, Armaniston va boshqa mamlakatlarda ismlarning qaytishi aksiyalari o'tkazilib, tadbir chog'ida memorial bilan to'g'ridan-to'g'ri ulanish tashkil qilindi. Moskvada aksiya Lublyanka maydonidagi Solovetsk toshi yonida o'tkazildi. Politsiya 29 oktyabr kuni ertalabdan maydonni o'rab oldi. Novosibirskda prokuratura ismlarning qaytishi aksiyasi o'tkazilishini taqiqladi. 1974 yil 30 oktyabrda Mordoviya va Perm qamoqxonalari mahkumlari Sirdagi siyosiy qatag'onlarga qarshi norozilik sifatida ochlik e'lon qilishgan edi. O'shandan boshlab har yili shu sanada siyosiy mahkumlarning ochlik e'lon qilishi, 1987 yildan esa Sovet Ittifoqining turli shaharlarida namoyishlar bo'lishi an'ana tusini oldi. 1991 yil 18 oktyabrda RSFSR Oliy Sovetining siyosiy qatag'onlar qurbonlarini xotirlash kunini belgilash to'g'risidagi qarori qabul qilingach, 30 oktyabr rasman xotira kuni sifatida tan olindi. Haqiqiy qamoq jazosiga hukm qilingan bir qancha rossiyalik siyosatchilar avvalroq e'lon qilinganidek 30-oktyabr kuni siyosiy mahbuslar kunini qo'llab-quvvatlab bir kunlik ochlik e'lon qilishmoqda. Aksiya oy boshida Aleksey Navalniy tomonidan taklif qilingan edi. Undan tashqari ochlikka Ilya Yashin, Vladimir Karamurza, Liliya Chaynashiva, Daniel Klaxodniy va Vadim Astanin, Mikhail Kriger qo'shilishini bildirgan. Huquq himoyachilari ularning barchasini siyosiy mahbus deb tan olgan. Memorial inson huquqlari jamiyati hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda Rossiyada 600 dan ortiq odam siyosiy qarashlari yoki diniy e'tiqodlari tufayli ta'qib qilinmoqda. 2014 yil boshidan buyon bu ko'rsatkich 15 barobar oshdi. Shu bilan birga tashkilot yuzlab odamlar monitoringga kiritilmagan bo'lishi mumkinligini tan oladi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qiziriq tumani sobiq hokimi Rustam Pardayev 4 jinoyatda ayblanib sudlanmoqda. O'zbekiston Afg'oniston bilan 1.2 milliard dollarlik shartnomalarni imzoladi. Rossiyaga parallel import ortidan O'zbekistondagi omborlar to'lib ketdi. Andrey Makarevich O'zbekistonda konsert tashkilotchilariga tahdid bo'layotganini iddao qildi. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Bolnovaxada 9 kishini otib o'ldirganlikda gumonlangan rus harbiylari qo'lga olindi. Lionel Messi 8-chi marta oltin to'p sovrindori bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Bu qotar qurol emas, pnevmatik qurol. Sharchalar bilan otadi.
Sud raisi ukamni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmni eshittirdi.
Yuqori Chirchiq tumanida tug'ilgan 38 yashar Ildar Xayrullin Donetsk Xalq Respublikasi armiyasi safida jang qilishida ayblanib, 5 yilga qamaldi. Ayblovda Xayrullin tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar turkumiga kiruvchi yollanish jinoyatini sodir etgani uchun O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi 1-chi qismidagi jinoyatlarni sodir etgan deb xulosa berilgan. Bu O'zbekiston fuqarosining Ukraina hududida jang harakatlarida qatnashgani uchun qamalganiga doir ozodlikka ma'lum ilk holatdir. Ildar Xayrullin uchun sud 23 oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tdi. Xayrullinning akasi Linur Davletchin ukasining Ukrainaga bormagani va ayblovni tan olmagani, bundan tashqari aybsizligini tasdiqlovchi hujjatlar sudda inobatga olinmaganini da'vo qilmoqda.
Председатель суда приговорил брата к 5 годам лишения свободы.
Суд раисы укамны 5 жылға азатлықтан махрум қылыш хақыдағы хүкімні ештірді. Адвокат укамның Украинада болмағаны хақыда фактыларын баян қылды ва укамге немеге асосланы бұндай адалатсыз жаза беріпсіз деп сұрады. Оның бұл сауалға жауабын судья, оңға хисоб беріш ниятида емасligini айтты ва хүкім судан шикоят қилишга вақт бор деді. Афсуски мен бұл гапларны тасдиқлаб бериш имконига ега эмасман, чунки мендан судга киришдан олдин телефонни алып кошти.
Linur Davletchin ozodlikka taqdim qilgan ayblov va sudlovga doir hujjatlarda keltirilishicha, 2023-yilda olib borilgan tergovda Xayrullin bundan qariyb 10 yil muqaddam, 2014-15-yillarda Donetsk hududida janglarda qatnashganini o'rtaga chiqqan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tergovchisi jinoyat sodir etilganiga dalil sifatida Miratvorit saytida Xayrullin nomiga ochilgan profilni keltirgan. Tergovga ko'ra, ushbu saytda harbiy kiyimda, qo'lda qurol bilan tushgan suratdagi shaxs Xayrullin ekani portretshunoslik ekspertizasi xulosasi bilan ko'rsatilgan va profil egasining go'yoki Ukrainadagi jangovar harakatlar haqida ma'lumot bergani, jangovar harakatlarda qatnashish maqsadida harakatlangani aniqlangan. Xayrullinga tegishli qo'l telefonida esa bu ayblovni tasdiqlovchi 3 dona skrinshot saqlanib kelinayotgani aniqlangan va daliliy ashyo sifatida olingan. Natijada Ildar Xayrullinga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi bilan ayblov e'lon qilingan. Miratvorit sayti Ukraina armiyasiga qarshi Rossiya armiyasi safida jang qilayotgan yollanma jangchilar shaxsini fosh qiluvchi internet sayti sifatida tanilgan. Bir guruh faollar ochgan bu saytda turli davlatlarning fuqarolari, shu jumladan o'zbekistonliklarning ham ismlari keltirilgan. Ammo bir guruh faollar tarqatayotgan ma'lumotlar odatdan boshqa mustaqil yoki rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan ma'lumotlardir. Yaqinlar Miratvorit saytidagi surat Xayrullinga tegishli ekani, u haqiqatda harbiy kiyim va qurol bilan suratga tushganini tasdiqlamoqda, ammo ular surat ortidagi voqea ayblovdan butunlay boshqacha ekanini da'vo qilmoqda. Ya'ni ularning da'vosicha Xayrullin bu saytga qo'yilgan suratlarga Rossiya hududida tushgan, Ukrainaga esa umuman bormagan va suratdagi qurol ham o'qotar emas.
Она настоящая. Он действительно фотографировался с другом у меня дома, когда он находился в Елабуге.
Bu surat haqiqiy. Haqiqatda ham mening do'stim bilan Елабугадагы uyimizda suratga tushgan. Buni hech kim rad etayotgani yo'q. Bu Kalashnikov pnevmatik avtomati. Surat xona ichida olingan. Qurolni hech kimga o'qtalmagan holda. Bu qotar qurol emas, pnevmatik qurol. Sharchalar bilan otadi. U Tataristonda umuman Rossiya bo'ylab bemalol sotiladi. Ruxsat kerak emas. Bu surat Miratvorit saytida qanday paydo bo'lib qolganini men bilmayman. Shunday qilib tergovda mana shu surat, yana qanaqadir SMS yozishma va yana ikki guvohning ko'rsatmasi bor. Bu ikkalasi biror narsani tuzuq quruq bilmaydi.
Ildar говорит, что этого не было разговора.
Ildar, bu guvohlar bilan gaplashmaganman, dedi. Guvohlardan biri mast holda gaplashgandim, dedi. Yana biri esa sudda ko'rsatmasidan voz kechdi.
Onasi Malina Xayrullinaning iddao qilishicha, aslida Ildar 2023-yilning may oyida butunlay boshqa sabab onasining mulkiga tegishli oilaviy mojaro ortidan hibsga olingan edi. Ammo kutilmaganda butunlay boshqa ayblov e'lon qilingan. Yaqinlar va qonuniy himoyachisi mutlaqo asossiz deb topgan sudlov O'zbekiston fuqarosining Ukrainadagi urushda qatnashishda ayblanishiga oid ozodlikka ma'lum ilk sudlovdir. Hozir Ukrainada 2022-yilning 24-fevralida Rossiya boshlagan qurolli agressiya davom etmoqda. Ukrainaning sharqiy qismida qariyb 1,5 yildirki urush bormoqda. Bu urushda ham Rossiya ham Ukraina safida turib qatnashayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumotlar ko'p. Ozodlik Ukraina safida o'zbeklar bilan suhbatlar qurgan. Ayni paytda Rossiya armiyasi safida urushga borib, Ukrainada vafot etgan o'zbekistonliklar haqida ham turkum lavhalar hozirlaganmiz. Bu lavhalarni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlik bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga bot-bot murojaat qilgan, ammo hanuz aniq javob olgani yo'q. Hozirga qadar O'zbekiston tomoni bu urushda qatnashgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi va 5 yilgacha qamalishi mumkinligidan ogohlantirib kelmoqda. O'zbekiston rasmiy idoralari Ukrainadagi urushda qatnashayotgan fuqarolar soni yoki buning uchun qamalgan fuqarolar haqida biror rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Ammo Rossiyadagi o'zbekistonliklar vaziyatini kuzatayotgan inson huquqlari faollari Ukrainadagi urushga o'z ixtiyori bilan yollanayotgan yoki aldanib jo'natilayotgan o'zbekistonliklar ko'pligini aytib keladi.
Lekin boshqa narsa bor-da, mana shu urushga-ku, mayli ko'pchilik tushunib turibdi, lekin biz e'tibor bermagan boshqa jihat bor. Ya'ni o'sha Rossiya bosib olgan 4 ta region bor. Shu regionda qurilish ishlari, ya'ni boshqa ishlarga ketib turganlar bor. Ko'proq Tojikiston fuqarolari borganligini xabarlari kelyapti. O'zbekistonlar borganda kam, juda ham ma'lumot kam. Bo'lsa ham, tushunishim bo'yicha O'zbekiston tomonidan shu ogohlantirish berilgandan keyin, ya'ni O'zbekistonda jinoiy javobgarlik bor deyilgandan keyin, bu narsani yashirishga bo'lgan harakat bor, shuning uchun ancha-muncha ma'lumot kam. Lekin mana shu urushga ishlagani bo'lib turganlar ko'p. Ya'ni o'sha qurilish kompaniyalari orqasidan, boshqasidan, chunki yaxshi oylik ish haqi va'da qilinyapti va mana shu Mariupolda, boshqa joylarda qurilish va boshqa ishlarga jalb qilingan muhojirlar, mana kechagi kuni bizga yozgani bo'yicha biz ishlayap turgan brigadani oldiga snaryad kelib portladi deb shunaqangi bir vaziyatni tasvirlab ma'lumot bergani Facebookda post qilib yozdi.
Ukraina qurolli kuchlari Sharqiy birlashmasi matbuot xizmati rahbarining o'rinbosari Alan Jangujaga ko'ra, Ukraina armiyasi safida o'zi kabi markaziy osiyolik jangchilar oz emas. Ammo Ukraina qurolli kuchlari urush sharoitida bunday harbiylarga ma'lum otlar, shu jumladan ularning sonini matbuotga oshkor qilmasligini aytdi.
Здесь тоже надо принимать во внимание то, что такое.
Men masalan bu urushni ikki millat urushi emas, balki qadriyatlar urushi deb hisoblayman. Bu qanaqa qadriyatlar ekani aniq-tiniq ko'rinib turibdi. Ya'ni biz so'nggi imperiya bilan olishayotganimizni ham aniq bilaman. Lekin yana o'sha yuqoridagi gap, o'zga mamlakatdan kelgan odamlarning Ukraina qurolli kuchlariga harbiy xizmatchi bo'lib kirishi anchayin murakkab jarayonligini hisobga olish lozim. Va bunaqa odamlarni yollanma askar deyish to'g'ri emas. Ular maslak jangchilari. Qarang, Ukrain armiyasi safida qancha-qancha amerikaliklar, yevropaliklar bor. Ular o'z yurtlarida ancha ko'p pul topishlari mumkinligiga qaramay, bu yerda g'oya uchun jang qilishmoqda. Markaziy osiyoliklar ham shunday. Ular ham pul deb urushga kiritgani yo'q.
Shu tariqa xorijiy davlat qurolli kuchlari safida jang qilgani uchun Toshkent sudida 5 yilga hukm qilingan Ildar Xayrullin ishi matbuotga oshkor bo'lgan ilk jinoyat ishidir. Yaqinlar davosicha ayni ish tergovi va sudlovi mutlaqo asossiz o'tgan. Ular 23-oktyabr kungi sud hukmi ustidan apellyatsiya sudiga ariza kiritish niyatida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettirmoqda. G'azoliklar Isroil havo hujumidan keyin omon qolganlarni vayronalar ostidan qidirmoqda. Dunyo mamlakatlarida Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilyapti. Yaqin Sharqdagi urushning tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil harbiylari G'azo sektoriga hujumlarni davom ettiryapti. Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektorida Isroil harbiylari harakatlanayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Shuningdek, G'azoga qilingan havo hujumlari videosi ham e'lon qilindi. Isroil armiyasi o'tgan kun davomida Hamasning G'azo sektoridagi 450 dan ortiq harbiy nishonlariga zarba berganini ma'lum qildi. Tinimsiz bombardimonlar oqibatida uzilgan internet va telefon aloqasi yakshanba kuni tiklandi. Isroil harbiylari qamaldagi G'azo anklaviga quruqlikdan, havodan va dengizdan zarbalarni kuchaytirmoqda. Isroil harbiylari Hamasning 150 dan ortiq yer osti nishonlariga zarba berganini bildirdi. Mojaro Hamas jangarilari 7-oktyabr kuni Isroil shaharlariga bostirib kirib ko'plab odamni o'ldirgani va garovga olganidan keyin boshlandi. Isroil bunga javoban G'azoni oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa ta'minotdan uzib qo'yib, tinimsiz bombardimon qilmoqda. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi hozirgacha 7700 dan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qildi. Bu 2014 yılda 6 hafta devam etken Gaza urushida halok bo'lganlardan 3 barobar ko'p. İsrailning ishg'ol qilingan g'arbiy sohilda 100 dan ortiq falastinlikning o'limiga sabab bo'lgan reydlardan so'ng Hamas Isroil shaharlariga bostirib kirgan edi. Associated Press Falastindan qurbonlar sonini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. İsrail rasmiylariga ko'ra Hamasning dastlabki hujumida 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. İsrail harbiylari G'azoda 222 kishi garovda saqlanayotganini aytmoqda. Hozirgacha garovga olingan 4 kishi ozod etilgan. G'azoliklar İsrail havo hujumidan keyin omon qolganlarni qidirmoqda. G'azo shahrining Al-Nosir mahallasi aholisi 28 oktyabr kuni İsrail havo hujumi natijasida omon qolganlar va jasadlarni olib chiqishga shoshildi. Shanba kuni G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internetning uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, chunki Isroil havo hujumlarida jabrlangan odamlar yordam chaqira olmadi. Yakshanba kuni ertalab anklav uzra kuchli portlashlar eshitilar ekan, G'azo osmonini qalin, qora va oq tutun qopladi. Isroil harbiy uchoqlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bombalar tashlab, askarlari va og'ir texnikalarini olib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet uzilishiga duch keldi. Aloqa uzilishi qutqaruv operatsiyalariga ta'sir ko'rsatdi, biroq yakshanba kuni bir qancha Falastin ommaviy axborot vositalari G'azoda telefon va internet aloqalari asta-sekin qaytayotgani haqida xabar berishdi. G'azo aholisi Isroilning quruqlikdan, havodan va dengizdan ommaviy bombardimonlari kuchayganini aytmoqda. G'azoning Dayr al-Balah shahridagi Bilol bin Raboh masjidi Isroil havo hujumidan so'ng vayron bo'lganini 29 oktyabr yakshanba kuni dron tasvirlari orqali ko'rsatildi. 28 oktyabr shanba kuni Isroil harbiy uchoqlari bombalar tashlab, uning qo'shinlari Hamas boshqaruvidagi anklavga bosib kirgach, G'azoning qamaldagi aholisi deyarli aloqa va internet tarmog'idan uzilib qolgan edi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu urushning ikkinchi bosqichi boshlanganini aytib, dushmanni yer ustida va yer ostida yo'q qilishini aytdi.
Kecha kechqurun quruqlikdagi qo'shinlarimiz yovuzlik qo'rg'onini yo'q qilish uchun G'azoga kirdi. Bu urushning ikkinchi bosqichi. Maqsadlar aniq: Hamasning harbiy va boshqaruv imkoniyatlarini yo'q qilish va garovga olinganlarni uyga qaytarish.
Til Avivdagi matbuot anjumanida Netanyahu isroilliklarni uzoq va mashaqqatli harbiy kampaniya kutib turgani haqida ogohlantirdi. U Isroil falastinliklarni G'azo shimoliga ko'chishga chaqirganini eslatar ekan, garovga olingan 200 dan ortiq odamni qutqarish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga va'da berdi. Har ikki tomonning sog'liqni saqlash idoralari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosida 9,5 mingdan ortiq odam o'lgan. G'azo sog'liqni saqlash boshqarmasi yakshanba kuni erta tongda G'azo sektorida to'qnashuv boshlangan 7 oktyabrdan beri 8 mingdan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi. Bundan tashqari g'arbiy sohilda 110 kishi halok bo'ldi deya xabar beradi sog'liqni saqlash boshqarmasi. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroil tomonidan 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil armiyasi yakshanba kuni G'azodagi Jabaliya va Xon Yunusga hujum uyushtirdi. Shuningdek, Al Arabiya News xabariga ko'ra, Falastin qurolli kuchlari bilan to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Isroil mudofaa kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, tanklar va Isroilning boshqa qo'shinlari G'azo sektorida cheklangan, ammo barqaror tarzda oldinga siljimoqda. Bundan tashqari, Sahal shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi G'azo bo'lgasining shimoliy va markaziy hududlariga havo hujumlarini davom ettirdi. G'azodagi Xon Yunus chodirlarida yashayotgan falastinliklar Isroil Hamas boshqaruvidagi anklavga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etar ekan, hayot sharoitlari tobora og'irlashib borayotganini aytishadi.
Xudo bizga rahm qilsin va urush to'xtasin. Biz juda ko'p azob chekdik. Biz bu azoblarga dosh bera olmaymiz. Endi chiday olmaymiz. Hatto tog'lar ham bizning azoblarga dosh bera olmaydi. Biz bu ahvoldan ko'ra vayronalar ostida o'lib ketganimiz yaxshi edi degan xulosaga keldik. Hayotimiz turgan bitgani qiynoq. hojatxonaga kirish uchun 3 soat navbat kutamiz. Bunaqada bola hojat chiqarish uchun 3 soat kuta oladimi? Bola non kuta oladimi? Kechadan beri non yemadim. Mendan non so'rashadi. Navoyxonaga boringlar deyman. Axir men nonni qayerdan olaman? Bu halokatli vaziyat.
Isroil harbiylari 28 oktyabr shanba kuni yana bir bor falastinliklarni G'azo sektori shimoliga evakuatsiya qilishga chaqirdi. Dunyo shaharlarida Isroildan harbiy harakatlar to'xtatilishini talab qilib va Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Turli jamoalardan yig'ilgan minglab odam Sidneyda Falastinni qo'llab-quvvatlab norozilik namoyishi o'tkazdi. Yahudiylar ishg'olga qarshi deb yozilgan bannerlarni ko'tarib olgan namoyishchilar Isroilga uyat va Falastin hech qachon o'lmaydi deya hayqirdi.
G'azoda va bosib olingan hududlarda apartheid davlatni yo'q qiling va Isroil sodir etayotgan urush jinoyatlarini to'xtating. Buni yahudiy jamiyati nomidan emas, o'z nomimizdan aytyapmiz.
Namoyishchi emat Avstraliya hukumatini G'azodagi Falastin xalqiga qarshi genotsidga sheriklikda aybladi.
Biz Avstraliyadagi yahudiy jamoalar bilan birgalikda begunoh fuqarolar, bolalar, ayollarning o'limiga, infratuzilmani bombardimon qilishga chek qo'yishga chaqirish uchun yig'ildik.
Namoyish Sidneydagi Belmore bog'idagi katta miting bilan yakunlandi. Marsilda ham yuzlab odam falastinliklarni qo'llab-quvvatlab namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Falastin bayroqlarini ko'tarib, Isroilning G'azo sektoridagi harbiy harakatlarini tugatishga chaqirdi.
Bugun Falastin xalqini qo'llab-quvvatlashimiz va ular uchun borligimizni aytish uchun to'plandik. Biz ularning ovozimiz. Bugun G'azoda internet aloqasi yo'q va ular biz bilan endi gaplasha olmaydi. Biz ularni eshita olmayapmiz.
AQShning Brooklyn shahrida ham Falastin tarafdorlari namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Brooklyn ko'prigida to'planib, Manhattanga transport harakatini to'xtatib qo'yishdi. Isroil G'azoda internet va aloqani uzib qo'yib, bombardimonlarni kuchaytirgandan so'ng dunyo shaharlari bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Bugungi anashular Yaqin Sharq va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videostagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'ldan kimga foyda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. The Diplomat nashri yozishicha, temir yo'l qurilishi shaffoflik yo'qligi, kontrabanda va qarzga botib qolish kabi xavflarga to'la. Xitoy bosh vaziri Li Cian shu oy oxirida Qirg'izistonga tashrif buyurib, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini muhokama qiladi. Bu esa o'nlab yillar davomida muhokama qilingan loyiha nihoyat amalga oshishi mumkinligini ko'rsatadi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini, keyin Rossiyaga qarshi sanksiyalar Xitoydan Yevropa va Yaqin Sharqqa muqobil yo'nalish ochishga qiziqishni kuchaytirdi va bu 20 yillik temir yo'l loyihasi qayta tiklanishiga olib keldi. Markaziy Osiyo uchun Sharq va G'arb o'rtasida tranzit mintaqa sifatida rolni kuchaytirish vaqti keldi. Yangi yo'nalish tovarlarining Yevropaga yetib borish vaqtini 7-8 kunga qisqartiradi va Markaziy Osiyo uchun kontinental savdo markazi rolini qayta tiklash imkoniyatlarini yaratadi. Ammo ekspertlar ko'p milliard dollarlik ushbu temir yo'l loyihasi notekis foyda keltiradi demoqda. Xitoy bilan savdo qiluvchi o'zbekistonlik tadbirkorlar aytishicha, Xitoydan Qozog'iston orqali O'zbekistonga poyezdda yuk tashish 45-70 kun olishi mumkin. Hozirgi temir yo'l eng arzon variant bo'lsa ham, tez buziladigan yoki qimmatli tovarlarni tashishga mos emas. Temir yo'l va havo transporti xarajatlari ham savdogarlar uchun muammo. Menimcha, Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishda duch keladigan asosiy muammolardan biri bu transport xarajatlari haddan tashqari qimmatligidir, deydi Toshkentdagi logistika firmasi egasi Otabek Siddiqov The Diplomat nashriga. Havo transportida shirkatlar har bir kilogram uchun 9 dollardan 25 dollargacha oladi. Yuk mashinasida tashish arzonroq, ammo baribir har bir kubometr uchun 130 dollar dollargacha turishi mumkin. Transport xarajatlaridan tashqari Xitoydan O'zbekistonga keltiriladigan tovarga boj yuki ham bor. Afsuski, biz ham import qilishda korrupsiya muammosiga duch kelyapmiz deya qo'shimcha qiladi Siddiqov. Siddiqov Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li ochilishini intiqlik bilan kutmoqda. Uning fikricha, bu mahalliy biznesning moliyaviy yukini yengillashtiradi. O'ylaymizki, Xitoydan Qirg'iziston orqali temir yo'l ochilsa, ishbilarmonlar uchun juda qulay va arzon bo'ladi. Hech bo'lmaganda shundan umid qilamiz, dedi Siddiqov. O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tomonlar avvalroq Qoshg'ar, Torugard, Arpa, Makmal va Jaloloboddan o'tuvchi 450 kilometrlik yo'nalish bo'yicha kelishib olgan. Taklif etilayotgan yo'nalish nihoyatda qiyin tog'li hududlardan o'tadi. Ammo muvaffaqiyatli bo'lsa, Yevropaga yetkazib berish vaqtini bir hafta yoki undan ko'proqqa qisqartirishi kutilmoqda. 1-iyun kuni Xitoy temir yo'l qurilishi korporatsiyasining birinchi loyiha qidiruv instituti Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlariga temir yo'l qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asosnomasining yakuniy variantini taqdim etdi. Texnik iqtisodiy asoslashning yakuniy qiymati noma'lum, ammo har bir davlat uning kamida 30%ini moliyalashtiradi. Qirg'iziston va O'zbekiston transport va savdo vazirliklaridan ushbu hujjatning qisqacha mazmunini ham ololmadik, dedi The Diplomat nashri. Loyihani amalga oshirishga mas'ul bo'lgan Qirg'iz temir yo'li milliy kompaniyasi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati ham texnik iqtisodiy tafsilotlar haqida sukut saqlamoqda. Shaffoflik yo'qligi loyihaning hayotiyligi va ekologik barqarorligi haqida savollar tug'diradi. Yarim qurg'oqchil iqlimi bilan ajralib turadigan zilzilalarga moyil Markaziy Osiyoda davriy tabiiy ofatlar katta xavf tug'diradi. Mintaqa iqlim o'zgarishi talafoti xavfi dunyodagi eng yuqorilardan biri. Masalan, 2008-yilda Qirg'izistonda 6.6 magnitudali zilzila bo'lib, Nura qishlog'ini butunlay vayron qilgan edi. Tabiiy ofatlarning yana bir xavfi Markaziy Osiyoning asosiy daryolari Amdaryo va Sirdaryo bilan bog'liq bo'lib, ular qirg'oqlaridan toshib infratuzilma, aholi punktlari va qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazishi mumkin. Ushbu xavflarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik katta xarajatlarga sabab bo'ladi. Shuningdek, temir yo'l qurilishi mahalliy aholini ko'chirishga olib kelishi mumkinligi haqida ham xavotir bor. Arxeologik yodgorliklar va odamlarning turmush tarziga, suv manbalari va chiqindilarni boshqarishga potensial ta'sirlarini Qirg'iziston hukumati tomonidan texnik iqtisodiy asosnoma e'lon qilinmaguncha aniq baholab bo'lmaydi. Joriy yil avgustida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Unda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari temir yo'lni moliyalashtirish masalasini muhokama qilishi rejalangan edi. Biroq bu uchrashuv matbuotda yoritilmadi. O'rniga Xitoy bosh vaziri Li Tsian oktyabr oyida Qirg'izistonga tashrif buyurishi xabar qilingan. Uning tashrifi davomida ushbu temir yo'l loyihasini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Moliyalashtirish masalasi eng muhim masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, o'z hududidagi loyihani moliyalashtirishda qiynaladigan Qirg'iziston uchun. Temir yo'lning umumiy qiymati 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha borishi mumkin. Bu temir yo'lning Qirg'iziston hududidan o'tuvchi qismini qurish 1.8, 3.1 milliard dollarga tushishidan dalolat beradi. Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Temur Umarovning fikricha, temir yo'l qurilishi hali yakunlangan kelishuv emas. Ushbu loyihaga mablag' qayerdan kelishi haqida jiddiy savollar bor, deydi u. Umarovga ko'ra, Qirg'iziston loyihani bir o'zi moliyalashtira olmaydi. Shuning uchun uchinchi tomon moliyalashtirilishi yagona maqbul variant bo'lishi mumkin. Umarov bu mablag'larni g'arbdan keladi deb o'ylamaydi. Qirg'iziston asta-sekin avtoritar yo'nalishga o'tmoqda, deydi u va bu mamlakatning g'arb institutlaridan mablag' olish imkoniyatlarini kamaytiradi. Xitoy qolmoqda, ammo Bishkek Xitoyga yanada qaram bo'lishga tayyormi yoki yo'q, noma'lum. Qirg'izistonda umumiy tashqi qarzning 45%dan ko'p bo'lmagan qismi bitta kreditorga to'lanishi mumkinligi chegara sifatida belgilangan. Biroq mamlakatning Xitoy oldidagi qarzi ayni paytda umumiy tashqi qarzning 39%ini tashkil etadi va bu chegaraga yaqinlashib qoldi. Kelgusi 5 yil ichida Qirg'iziston 400-460 million dollar miqdoridagi muhim yillik qarzlarni to'lashi kerak bo'lib, uning yarmiga yaqini Xitoy eksport-import banki kreditlariga to'g'ri keladi. Xavfsizlik tadqiqotlari markazi tadqiqotchisi Brayan Karlsonga ko'ra, Xitoydan qarzga botishning davom etishi Qirg'izistonga yaxshilik keltirmaydi. Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan Xitoyga qanchalik qaram bo'lsa, Xitoy ulardan imtiyoz talab qilishi ehtimoli shunchalik ortadi, deydi u. Vaqti-vaqti bilan qarzlarni kechirib kelayotgan Rossiyadan farqli bo'lari Xitoy unda emas. Buning yorqin misolini Tojikistonda ko'rish mumkin. 2011-yilda hukumat mamlakat hududining 1122 kvadrat kilometrini Xitoyga berishga majbur bo'lgan edi. Qirg'izistonning Xitoy kreditlari bilan moliyalashtirilayotgan yirik loyihalarga nisbatan xavotiri alomati prezident Sadir Japarovning ish ko'pligi bo'lmasligi sababli shu hafta Pekinda bo'lib o'tadigan bir makon, bir yo'l forumida qatnashmayotganidadir. Prezident o'z o'rniga Qirg'iziston energetika vaziri va davlat bojxona xizmati rahbarini yubordi. Yangi temir yo'l ehtimoli kulrang iqtisodiyotga hissa qo'shishi mumkin. Pekin ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyning Qirg'izistonga eksporti 2022 yilda 15.142 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, Qirg'izistonda bor yo'g'i 4.7 milliard dollarlik mahsulot ro'yxatga olingan. Bu esa Xitoy va Qirg'iziston o'rtasidagi savdoning asosiy qismi kontrabanda ekanligini ko'rsatadi. Atlantika kengashining global Xitoy markazi xodimi Niva Yauning aytishicha, temir yo'l kontrabandachilarga yaxshi daromad keltirishi mumkin. Yauning ta'kidlashicha, temir yo'l imkoniyati kengligi sababli kulrang savdo hajmi ham keskin ortadi. Yuk mashinalari qishda yura olmaydi, lekin poyezdlar yurishi mumkin, deydi Yau. Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiya allaqachon bu maqsadda foydalanmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozog'istondagi savdo dinamikasi, ayniqsa dron va mikroelektronika importida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya to'g'risida hisobot loyihasi hisobotlari ushbu texnologiyalarning Qozog'istonga importi va Rossiya eksporti sezilarli darajada ortganini ko'rsatadi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston savdoni tartibga solish va zarur iqtisodiy imkoniyatlar bersa ham, bunday takomillashtirilgan infratuzilma beixtiyor kontrabanda faoliyatiga eshik ochishi va hatto g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishda yordam berishi mumkin. Temir yo'l yuk tashishni arzonlashtirib, savdo aloqalari va uch mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Biroq Temur Umarovga ko'ra, loyiha inqilobiy bo'lmaydi. Tovar ayirboshlashning 98% dengiz yo'llari orqali amalga oshiriladi, deydi u. Bu ushbu loyiha Xitoy va O'zbekiston bizneslari o'rtasida aloqa o'rnatish bilan cheklanishini anglatadi. Agar zarur infratuzilma parallel ravishda rivojlantirilsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Vyetnamda strategik jihatdan temir yo'l liniyalari bo'ylab joylashgan minglab zavodlar mavjud bo'lib, bu mamlakatning global ta'minot zanjiriga uzluksiz integratsiyasini ta'minlaydi. Mahsulotlar Vyetnam portlariga yetkaziladi, yaqin atrofdagi fabrikalarda ishlab chiqarishning ma'lum bosqichlaridan o'tadi va boshqa joylarda qayta ishlash uchun yuboriladi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Markaziy Osiyoni global ta'minot zanjirlariga integratsiya qilish imkoniyatini ochadi, ammo Qirg'iziston iqtisodiyoti va Vyetnamning ishlab chiqarishga ixtisoslashgan ancha yirik iqtisodiyot o'rtasida sezilarli farq bor. Bundan tashqari, Yauning ta'kidlashicha, bu ssenariyning ro'yobga chiqishiga mintaqadagi siyosatchilarning uquvsizligi xalal beradi. Buning o'rniga Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi noting savdo aloqalari shunchalik saqlanib qolishi ehtimoli katta. Temir yo'ldan Xitoy mahsulotlarini ko'proq import qilish va Markaziy Osiyoning ayrim tovarlari Xitoyga sotilishi uchun kichik bolsa-da imkoniyat ochishi mumkin, deydi Yao. Transport loyihalari dengizga chiqa olmagan, yo'llari sust rivojlangan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun juda muhim. Otabek Siddiqov kabi savdogarlar yuk tashish tez va tejamkor bo'lishini intiq kutmoqda. Biroq bu optimizm ortida bir qator xavotirlar yotibdi. Loyiha va bojxona statistikasi atrofida shaffoflik yo'q va Qirg'iziston o'zini qarz tuzog'iga solib qo'yishi ehtimoli bor. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li oxir-oqibat mavsumiy noqonuniy kontrabanda kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa Xitoy bilan savdoni nazorat qiladigan elitalar uchun eng foydali bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.